Vi skal nu høre et langt og dybtegående indslag om flygtningeintegration. Hvor svært kan det være? Sådan kalder Malene Grøndal og Carsten Fenge Grøn deres foredrag, som blev holdt den 21. marts 2006 i Randers. Malene Grøndal og Carsten Fenge Grøn, forfatter til flygtningenes danmarkshistorie 1954-2004, fortæller om erfaringerne med at modtage og integrere 120.000 flygtninge i Danmark de seneste 50 år. Hvad har vi lært, og hvordan bruger vi den viden i dag? Vi hører først Malenes og Carstens foredrag, og derefter hører vi en livlig debat.
Malene Grøndal og Carsten Fenger Grøn, og sige mange tak, fordi I bevæger jer herop og fortæller om, hvad I arbejder med. I har jo lige udgivet bogen, der hedder Flygtningenes Danmarks historie om de sidste 50 års flygtningehistorie, begyndende med Ungarns flygtninge og hele vejen op, så I er jo nogle af vores eksperter på området. Og vi trænger jo til at høre nogle fornuftige ord, der siges så meget fortvivlende i de her år. Så det er rart at få nogen, der ved, hvad de taler om, og kan vejlede os andre lidt i det her kaos. Vi er jo mange, der synes, at Danmark er et flovt land at bo i. Vi sad lige før og diskuterede, hvor skal vi emigrere hen? Skal det være til Sverige, eller hvad er der tilbage? Altså, vi ved det knap nok. Det er hårdt at være dansker lige nu. Nu er det også blevet farligt, men vi vil gerne høre lidt om, hvad det var, vi burde være bedre til, og hvad vi har været gode til. Vi har jo faktisk kunnet det igennem 50 år, mener I, hvis nok. Ordet er jeres.
Ja, nu var det jo en stor opgave, vi blev sat på, jeg vil nok sige. Vi skal gøre vores bedste, og så må vi jo alle sammen være især vurdere om, hvad I eventuelt kan bruge det til, som vi får med herfra i dag. Men vi er her jo i anledning af International Dag mod Raceforskelsbehandling, som er blevet markeret igennem en årrække med udgangspunkt i en opstand i Soweto, hvor 69 mennesker og 69 sorte blev dræbt. Og siden er apartheid jo blevet afskaffet, og så kan man jo egentlig tænke, at så behøver vi ikke diskutere den slags ting mere. Og sådan er det jo desværre ikke. Der er jo masser af eksempler ude i verden, men også her i Danmark, på, at der er raceforskelsbehandling. Og jeg tror måske også, at noget af det vigtigste er, at man bliver ved med at holde fast i, at den risiko er der hele tiden, at vi kommer til at lave forskelsbehandling. Jakob Holts pointer er jo, at vi er alle sammen racister, og det er vi nødt til at starte med at erkende. Og så må vi først kigge på vores racisme og arbejde videre derfra.
Det her med at erkende vores egen racisme, det er måske et meget godt udgangspunkt. Og når vi kommer for at tale i dag, så er det jo simpelthen fordi, der stadigvæk er en god grund til at markere den her dag og til at beskæftige sig med det her emne. Jeg kan lige kort sige noget om, hvad vores egen baggrund for at tale om emnet er. Nu blev vi jo så flot kaldt eksperter, og det er jo også et ord, der er inflation i, så det kan man roligt bruge, vil jeg sige. Som journalist, der hæfter man det meget ofte på andre. Jeg er selv journalist, så jeg ved, at det ord, det bliver brugt i flæng. Men hvis vi er eksperter, kan man sige, så er vi blevet det på den måde, at vi har den baggrund, at Carsten er uddannet på idéhistorie og arbejder i dag som forlagsredaktør. Og jeg er uddannet journalist, og så har vi begge to læst noget mellemøststudier nede i Odense. Så har vi så de sidste 7-8-9 år journalistisk og på andre måder beskæftiget os med minoriteter, integration og også med Mellemøsten på forskellige måder. Det der kom med nogle forskellige bøger ud af, det var egentlig første, vi havde lavet nogle stykker af dem. Vi lavede nogle rejsebøger om Mellemøsten, nogle af de her turen går til, som nogle af jer i hvert fald sikkert kender serien på. Og vi har lavet en bog om muslimske kvinder forskellige steder i verden. Og en debatbog om udlændingepolitik og nogle forskellige andre bøger. Og da vi arbejdede med det her et stykke tid, så kunne vi godt se, at det her område, det var egentlig det, der handler om minoriteter. Og det om, hvordan man takler det at være majoritet og minoritet. Og det er også det, som den bog, vi vil tage udgangspunkt i aften, den faktisk handler meget om. Flygtningens Danmarks historie her. Den handler meget om, hvordan vi som samfund har taklet det at tage imod flygtninge og indvandrere de sidste 50 år. Og hvordan vi har forsøgt at balancere det her med at være en majoritet, der tager imod en minoritet. Og også forsøger at finde en måde at lave integration på, uden at det ender i stedet for at blive assimilation. Og så er det projekt, vi er i gang med nu, som vi bruger mest tid på lige nu, og som egentlig er en udløber af den her bog, det handler så om romaer, ofte kendt som cigøjnere, i hele Europa. bøgerne har det med at afføde nye bøger. Det her skete egentlig, fordi at da vi beskæftigede os med flygtningens Danmarks historie, der opdagede vi jo, at man kunne ikke rigtig inddele flygtningene bare i de her nationale grupper, som man ellers ofte gør i statistikkerne. Der er jo en hel masse, der ligesom undslipper, kan man så sige. Og en af de grupper, som aldrig rigtig optræder i statistikkerne, det er jo romærerne. Fordi de har ikke deres eget land, så de optræder altid som makedoner, eller serber, eller kosovoalbanere. Så er den grunden til, at de er forfulgt, er jo ofte, at de er romærer. Så det fik vi lyst til at kigge nærmere på. Så det er så det projekt, vi er i gang med lige nu, og det kommer vi måske også lidt ind på til sidst. Men det skal primært handle om flygtninge og integration.
Jeg skal sige en lille smule om, hvad det er for en bog, vi har lavet sådan i helt overordnet træk, og så skal Malene sige lidt om de sidste 50 års flygtningehistorie sådan i et hurtigt ris. Jamen, jeg vil sige lidt om, hvorfor vi skrev den her bog, sådan lige et par kommentarer uddybende til Malene, og så lidt om, hvordan vi praktisk greb det an. Specielt Malene har skrevet utrolig meget om integration og flygtningepolitik, specielt i den periode, hvor hun arbejdede på Dagbladet Information. Men sådan noget dagbladsjournalistik, det er jo hele tiden sådan, at man kigger ud over landskabet. Man går ikke tilbage i tiden, men man kigger ud over, hvordan situationen er lige nu. Og jeg er også tilsvarende meget aktiv i debatten i aviserne på det tidspunkt, hvor vi gik i gang med den her bog. Og vi havde utrolig meget lyst til at prøve at få et andet perspektiv på de ting, der foregik. Og vi er jo begge to sådan nogle års unger, som ikke rigtig har nogen fornemmelse af, hvad der var, der skete i 1983, da vi fandt vi senere ud af en meget flot udlænding i lovgivningen, som så siden er blevet forandret rigtig, rigtig mange gange. Så vi har ikke haft meget af den historiske bevidsthed, som nogle af jer, der er her i dag, måske har. Og det viser sig at være svært for os at læse os til den, fordi der findes ikke en bog, som beskæftiger sig med dansk flygtningepolitik. Der findes nogle bøger, som sådan meget hurtigt gennemgår de sidste 500-800 års indvandring til Danmark og sådan, men ikke nogen, der specifikt tager fat på det, der hedder flygtninge. Og det vil vi gerne gøre. Og vi valgte så at afgrænse vores bog til at handle om de sidste 50 år, og det løser os med lidt kreativitet at opfinde et 50-års jubilæum der til 2004. Nemlig at i 2004, der havde FN's flygtningekonvention været i kraft i Danmark i 50 år. Og det lyder som et flot og meget lige til jubilæum, men det er det ikke helt, fordi faktisk så blev flygtningekonventionen underskrevet i 1951. De fleste har ligesom været enige om at sige, at der var 50 års jubilæum i 2001, men problemet er, at der var vi først ved at gå i gang med at skrive bogen, så det kunne vi ikke rigtig bruge jo. Så fandt vi ud af, at den der flygtningekonvention, den først trådte i kraft, da 6 lande havde ratificeret den. Og Danmark var jo det allerførste land, som ratificerede flygtningekonventionen. Og det 6. land skrev under den 22. april 1954. Og dermed havde vi vores 50-års jubilæum hjemme, og vores begrundelse for at kalde bogen Flygtningens Danmarks Historie fra 1954 til 2004. Og man kan sådan set sige, at først fra 1954, der findes flygtningebegrebet i Danmark som et egentligt juridisk begreb. Selvfølgelig er der masser af folk, som har været på flugt og er kommet til Danmark gennem mange, mange hundrede år. For eksempel er der sigøjner, som tidligere er kommet, som så i stort set beskudt eller bliver jaget på flugt igen. Det er så en helt anden historie. Men selvfølgelig har der været flygtninge altid. Men det var altså først med flygtningekonventionen fra 1954, at det blev knæsat som et juridisk begreb, og man som flygtninge fik nogle egentlige rettigheder. Bevægelsen var startet i 1948 med menneskerettighedserklæringen, hvor der også står noget om flygtninge. Der står, at man har ret til, hvis man kommer til et fremmed land og er på flugt og søger asyl i et land. Det, man glemte i flygtningekonventionen fra 1948, det var at sige noget om, om man så også har ret til at få asyl i det pågældende land. Og det havde man faktisk ikke ifølge den konvention. Så det var det nye med flygtningekonventionen fra 51, som trådte i kraft i 54, at man faktisk også havde ret til at få asyl, hvis man opfyldte nogle bestemte kriterier. Og den her flygtningekonvention, det er så rammen for vores fortælling over de her 50 år, og som vi vil komme ind på om lidt, når vi mere præcis med Lene gennemgår nogle detaljer, så har den her konventions status ændret meget karakter over perioden i Danmark, fordi i 1954, der var den sådan et flot sådan, dokument, sådan en hensigtserklæring om, at nu skal vi udvide beskyttelse til folk, og det blev slet ikke opfattet som et juridisk dokument, hvor man nåede at grænske, hvem der mere præcis havde ret til asyl, hvem der ikke havde. Så opfattelsen af konventionen har ændret sig meget over tid. Den måde, vi så har forsøgt at fylde kød på den her historie, eller gribe det mere præcist an, det er, at vi har læst, som de seriøse eksperter, vi jo netop blev udråbt til for et øjeblik siden, har gennemtrålet en kolossal bunke af faglitteratur og rapporter, og vi har interviewet en meget, meget lang række personer, som har været involveret i flygtningearbejdet, både på græsrodsniveau og også på allerhøjst politisk niveau. Jeg tror, at da vi gjorde det op, havde vi interviewet omkring 120 mennesker eller sådan noget, da vi var færdige med projektet. Så der ligger sådan en hel masse arbejde til grund, som man sådan, hvis man skulle være meget, meget flot, kunne kalde for forskning. I hvert fald har det været meget, meget tørt og støvet i meget lange perioder, og vores lille toværelses lejlighed, den har lignet sådan en papirfabrik, hvor vi genbruger papir i store stakke gennem flere år. Det har næsten ikke været til at komme ind og ud. Men derudover, og det har så været den udfordring, vi har stillet hinanden med den her bog, så har vi forsøgt at gøre det hele nærværende ved i hvert kapitel at tage udgangspunkt i en bestemt person, og en af dem er faktisk til stede i dag, tror jeg nok, han sidder dernede, ja. Vi har delt bogen op i nogle kapitler, hvor vi tager udgangspunkt i en periode, og samtidig en bestemt flygtningegruppe, som der kom specielt mange af i den periode. Og inden for den gruppe har vi fundet en person, som mente, vi har indkredset en person, som vi mente på en eller anden måde kunne tematisere nogle af de vigtige tendenser i den periode, og så har vi forsøgt at fortælle historien ud fra den person og rekonstruere så meget omkring den person som overhovedet muligt. Og vi har brugt det trick, som teknisk set fortæller Malene, som jo er journalist, hedder fortællende journalistik. Det er meget på mode, det lærer man masser om op på journalisthøjskolen, tror jeg nok, den slags. Så vi har så forsøgt at fortælle den her historie, at skrive en fagbog, hvor vi har bygget op omkring nogle bestemte personers historie og skæbne. Og jeg vil sige, at vi har fået meget fin feedback på bogen, faktisk. Det har vi været rigtig glade for. Hvis der er en enkelt lille bitte ting, jeg har været en lille smule skuffet over i modtagelsen af vores bog, så er det, at der ikke er nogen mennesker, som har skrevet nogen steder, at det var en fuldstændig vild idé at skrive sådan en kæmpe fagbog på den meget mærkelige måde, og så har taget stilling til, om det var noget værre hø, eller om det var rigtig, rigtig smart. Så mange, der har skrevet, at det er en fin bog, og så videre, men der er ikke nogen, der ligesom har taget stilling til den meget mærkelige måde at gribe hele opgaven an på.
Jeg har da mødt nogle læsere, der har taget stilling til det. Jeg kan huske, jeg mødte en, som havde givet en lille veninde, som hun synes læste få romaner, og hun mente, at den der måtte kunne få en i gang med, at det er skøn litteratur, og det er altså ikke det. Og så var der en anden, der sagde til mig, det er utroligt spændende skrevet, men altså, hvor meget af det har I selv fundet på? det synes jeg også var lidt bekymrende, fordi vi vil hæve det, at vi har ikke fundet på noget som helst selv, og personerne har også fået lov at læse det igennem. Og det er klart, at der kan være erindringsforskydninger, men vi har selvfølgelig prøvet at få alting bekræftet fra flere kilder. Så det skulle helst ikke være for skønlitterært.
Så sådan her kom bogen så til at se ud sådan i oversigtsmæssigt.
Ja, den første hovedperson i bogen hedder Karoj Kovac og ser cirka sådan der ud i dag. Da han kom til Danmark, var han 25 år, og det var i 1956. Og når vi valgte ham, så er det både fordi han var lidt karakteristisk for de ungarer, der kom til Danmark efter opstanden i Ungarn der i slutningen af 56, hvor sovjettropperne så gik ind og knuste opstanden, og der var en masse flygtninge, der strømmede ud af Ungarn. Han var ung og studerende, og det var den type mennesker, der deltog i opstanden primært, og som så efterfølgende flygtede. Men vi valgte også Karoj, fordi han var den allerførste flygtning, der kom til Danmark, efter vi havde underskrevet den her konvention, og som kom ind og blev erklæret som flygtning. Og det er en lidt pudsig historie. Det, der skete med Karoj, det var, at han var flygtet fra Budapest. Han havde været med i opstanden, han havde set nogle af sine venner blive skudt. Han vidste, at han kunne være i fare. Så han sagde farvel til sin familie og flygter og når til Wien. Og der var kommet så mange flygtninge til Wien og i resten af Europa på det her tidspunkt, og vi er jo i den kolde krigsperiode, der var en meget stor vilje til at hjælpe de her mennesker, som man jo opfattede som nogen, der ville det samme som det, man selv havde i Vesteuropa. Altså de ville have demokrati, og de ville have frihed, og derfor så man dem som nogle helte, der kæmpede mod de ungarske eller mod de russiske styrker. Og i Danmark var der også stor velvilje omkring at skulle hjælpe nogle af de her flygtninge. Så det, man startede med, det var, eller det, der faktisk skete til at begynde med, det var, at små grupper af danskere, de tog selv initiativ til at få nogle ungarer hertil. Og der var nogle studerende i Aarhus, der sagde, at vi kan godt have en boende her på kollegiet. De reserverede et værelse på kollegiet og sagde, at vi vil godt have en flygtning hertil. Så kontaktede de den danske ambassade, som så i Wien tog ud på nogle af de her midlertidige indkvarteringssteder, hvor flygtningene boede, og spurgte sådan, om der var nogen, der kunne tænke sig at komme til Danmark, fordi de havde i hvert fald plads til én flygtning. Og så sad de der studerende og kiggede på hinanden og tænkte, Danmark? Hvad ved vi om Danmark? Og nej, der var ikke rigtig nogen, der sådan bed på krogen umiddelbart. Og så gik de her ambassadesekretærer tilbage og spekulerede på, hvad de så skulle finde på. Og så fandt de ud af, at de kunne få SAS til at sponsorere en flybillet. Og så vender de tilbage til det her kollegie 4 dage senere og stiller det samme spørgsmål. Nu med den tilføjelse, at der var altså en flybillet også. Og Karo, han var 25 år og havde boet hele sit liv lidt uden for Budapest og havde aldrig prøvet at flyve. Og han synes egentlig, at det lyder ret spændende. Så han tænkte, okay, altså Danmark kan jo være lige så godt som så meget andet, og han havde hørt nogle positive ting om Danmark, og sådan, han vidste ikke så meget andet, men han tænkte, at det kunne være fint nok. Så han sagde ja tak, og så røg han til Danmark, og lander så i Kastrup den 14. november 1956. Og da han træder ud af flyet, der bliver han jo så mødt af et hav af pressefotografer, der blitzer ham op i hovedet. Og han bliver fuldstændig forvirret og vender sig om og tænker, at der har været en eller anden stor amerikansk skuespiller med det her fly, som jeg ikke har set. Og det var der jo ikke. Det var bare Karo, der var kommet til Danmark, og det var altså en kæmpe begivenhed på det tidspunkt, at der kom en flygtning til Danmark. Og han bliver så sejlet til Aarhus og bliver modtaget på kollegiet af de her studerende, som virkelig har glædet sig til at tage sig af en flygtning, men som ikke har spekuleret på, om de egentlig har noget fælles sprog med ham. Og der er så nogle af dem, der kan noget tysk, og det kan Karo også. Så det går sådan rimeligt, og så viser det sig også, at Karo, han, som I næsten kan se, man kan se på det billede, men han er stadig i dag en meget charmerende mand, og dengang var han også jo både ung og charmerende, og han kommunikerer rigtig godt nonverbalt, især med pigerne. Så det går godt fra start af. Og han bliver indkvarteret her, og der bliver skrevet en lang artikelserie om ham i Aarhus Stiftstidende. Og så begynder det at vælte ind med breve og kager og hjemmestrikkede strømper og middagsinvitationer på det her kollegie. Og Karo, han får næsten stress, fordi det er hver aften, der skal han ud og møde nogle nye danskere, der gerne vil byde ham velkommen. Og det er simpelthen sådan, at der er en flygtning er for lidt til hele Danmark. Ikke? Og hvad med alle dem, der ikke bor i Aarhus, de kan ikke få ham hjem på besøg. Så det bliver faktisk sådan, at der bliver et folkekrav om, at nu vil vi simpelthen have nogle rigtige ungarer til Danmark. Og regeringen beslutter så, at de vil sende et tog til Wien og hente 1000 flygtninge. Så de får DSB til at køre et særtog afsted. Og de skal så hente de her 1000 mennesker. Og de kommer også hjem med næsten 1000 mennesker, som bliver modtaget ved grænsen. Og i Padborg står der simpelthen et orkester, som spiller den ungarske og den danske nationalmelodi. Og der er wienerbrød og kaffe på kanden. Og der er faktisk nogle meget fantastiske billeder af, hvordan folk får det her ind i togvognene. Så det er en rigtig positiv historie. Og det er også noget af det, hvis jeg taler med ældre mennesker om den her tid, så husker de det meget tydeligt, det her med, at ungarerne kom. Og de husker også meget tydeligt, at man efterfølgende lavede nogle indsamlingsshows for at samle penge ind til de mennesker, der så stadigvæk var i Østrig for eksempel. Hvor man brød reklameforbuddet i Danmarks Radio. Altså det har man ikke gjort siden simpelthen. Jo, det har man, men det har været en fejltagelse. Men der var en sag for nylig, men det har man ellers ikke gjort sådan planlagt. Og det gjorde man her. Firmaer kunne simpelthen komme ind og donere en kæmpe check, og så selvfølgelig få deres navn på skærmen. Og på det tidspunkt var der kun, tror jeg, 15.000 fjernsynsapparater i Danmark, så det var sådan noget med, at folk tog hen og samlede hos dem, der havde et fjernsynsapparat. Og sporvognene kørte så ekstra sent, så man kunne komme hjem igen bagefter, når man havde siddet og set det her underholdning for millioner, som det hed. Så det var virkelig en sag, der samlede Danmark. Og Karøj oplevede også, ligesom de fleste andre af de her ungarer, der kom, at blive ret positivt modtaget. Der var praktikpladser, der blev åbnet meget hurtigt, og der var også folk, der åbnede deres hjem privat, for at folk kunne bo der. Der var så selvfølgelig også nogle små mislyde. Karøj oplevede det, at han havde et sommerferiejob på Ceres Bryggeriet i Aarhus, og der var nogle kommunister blandt dem, der arbejdede der, og en af dem var meget principfast og mente simpelthen, at Karøj var forræder, fordi han var flygtet fra et kommunistisk land. Og han burde tage tilbage igen. Så han nægtede at tale med Karøj, undtagen en enkelt gang, hvor han så sagde det her til ham, at han skulle tage at rejse tilbage, fordi der, alle, der ikke vendte hjem nu, de var landsforrædere. Og det husker Karøj stadigvæk i dag som noget, der var meget ubehageligt, og som han simpelthen ikke kunne forstå. Altså han kunne ikke forstå, at man kunne se sådan på det. Og der var selvfølgelig også rigtig mange kommunister på den her tid, der begyndte at ændre synen på det, så det skal jo selvfølgelig siges. Den anden ting, som så også skabte lidt frustration, det var, at det var ikke alle ungarere, der var så taknemmelige, som man ligesom forventede. Altså for det første synes man jo, at Danmark var verdens bedste land, ikke? Og det er der jo stadig mange, der synes i dag. Og derfor var der sådan en forventning om, at når de endelig var kommet til Danmark og fik alt det her, så skulle de være taknemmelige. Og det var Karo da for eksempel også, men det viste sig jo så sidenhen, at der havde været lidt uoverensstemmelse omkring forventningerne. Fordi det her tog, der blev sendt til Wien, Det stod dernede på perronen, og så blev der sagt ud over højtalerne, at dem, der ville til Danmark, de kunne gå ind i toget nu. Og så var der omkring 50 mennesker, der gik ind i det her tog. Og så skete der ikke mere. Og det er klart, at det ville være lidt antiklimaks at komme hjem med et tog med 50 mennesker i. Så Røde Korsfolkene dernede improviserede og sagde, fik oversat ud over højtalerne, at hvis man kom til Danmark, så kunne man få bolig og også forholdsvis hurtigt arbejde, men man kunne også komme videre til oversøiske destinationer. Og så væltede det simpelthen ind i toget med mennesker, der rigtig gerne ville videre til USA, Australien og Canada osv. Det vil sige, at rigtig mange af dem, der kom til Danmark, de kom for at være i Danmark som en mellemstation, og så kom videre. Og det var ikke kun noget med, at de ikke syntes, Danmark var godt nok. Det er også et spørgsmål om, som Karol stadig siger i dag, jamen det var tæt på Rusland. Jeg var bange for, at jeg skulle komme til at flygte for anden gang. Så de her mennesker var altså ikke særlig indstillet på for eksempel at lære dansk. Og det var ikke altid noget, de gav en forklaring på, for dem var det jo indlysende, at de gerne ville videre. Og de danskere, som havde arrangeret sprogskoler, jeg ved ikke hvad, de kunne ikke forstå det. Så der opstod faktisk nogle konflikter dengang. Og uden at, sådan at tage alt for meget forskud på tingene, så kan man måske godt sige, at det er noget af det, der kan være problemet stadigvæk i dag. Det er den her forventning om folks taknemmelighed, og at Danmark er så indlysende et dejligt samfund at komme til, at der simpelthen er en diskrepans i forventningerne. Hvis vi så går 50 år frem, sådan cirka, så er der vores sidste hovedperson, Mirvejs, som er i dag, og som er afghansk flygtning. Når jeg hopper 50 år frem, så er det jo for at prøve at se, om man kan drage nogle paralleller. Da Mirvejs kom til Danmark, ved jeg, at han ikke blev modtaget af pressefotografer ude i lufthavnen. Der er sket meget i mellemtiden, og det er ikke nogen stor begivenhed, når der kommer en flygtning til Danmark. Det kan der selvfølgelig være mange gode grunde til. Der er kommet mange i mellemtiden, og der sker også meget andet. Vi har ikke kun én fjernsynskanal, hvor vi alle sammen sidder og beskæftiger os med at se det samme. Og så er der også hele situationen, den politiske situation, der har ændret sig utrolig meget. Da Karrøj kom, der var de fleste havde det syn på det, at den her mand var flygtet fra noget, som vi alle sammen var bange for. Og som var noget, man ikke kunne sætte sig op imod. Og hvis man gjorde det, var det meget, meget modigt. I dag er det jo sådan, at vi har styrker i Afghanistan og andre steder, og vores selvforståelse er meget mere, at vi skal ud og skabe fred og demokrati ude i verden. Og nogen siger så også, at efterfølgende giver det jo så også den konsekvens, at så skal folk også kunne blive i de lande, eller vende tilbage til de lande. Der er altså en helt anden sådan forventning om, at når vi er med til at skabe fred, så er det også med til at hindre nogle flygtningestrømme. Og det har for mange afghanere også gjort det lidt svært at være i Danmark, fordi de kan møde den her forventning om, at nu skal I da snart hjem igen, for nu er der jo fred i Afghanistan. Og det kan man jo klart diskutere, om der er. Så sent som i morges hørte jeg, at der var en mand, der var konverteret til kristendommen, som nu ser ud til at kunne blive henrettet, fordi han er frafaldet fra islam. Så der kan man sige, at der er forskellen til Taliban-styret i hvert fald ikke så stor. Og det er noget af det, jeg tror, der kan gøre det meget, meget sværere at komme til Danmark i dag, og som har været det for mange afghanere, end det har været for Karrøj. Det er, at den generelle holdning helt klart er anderledes. Det, der går igen, det er det her engagement fra danskere, som lokalt modtager nogle af flygtningene og gør deres overgang til det at bo i Danmark nemmere. Og der ved jeg, at både Mirvejs og andre har haft meget, meget glæde af frivillighuset her i Randers. Har oplevet det her med, at der faktisk er nogen, der har taget det personlige møde alvorligt, og som har været der som medmennesker. Og det er meget, meget gennemgående, når vi taler med flygtningen, at det er noget af det allervæsentligste. Så kan de her sådan større politiske ting ikke være ligegyldige, men de betyder i hvert fald langt, langt mindre. Noget andet, der er sket, er selvfølgelig, at hele området omkring integration er blevet meget mere struktureret og gennem lovgivet, kan man sige. Så der er enormt mange regler, og det er jo både godt og skidt. Der er en masse rettigheder, man har, men der er også en masse begrænsninger, som kan gøre det rigtig, rigtig svært. Og der er en masse økonomiske begrænsninger især, når man kommer her som flygtning. Men hvis vi skal kigge på, hvad det så er, der er sket i den mellemliggende periode, som har gjort, at tingene har ændret sig meget, så vil jeg kort sige noget om de forskellige grupper, vi har med i bogen. Beate Ruben her er vores hovedperson i kapitel 2. Hun er polsk jøde og kom hertil som en af de cirka 3.000 polske jøder, der flygtede hertil fra 69 til 73. Der var en antisemitisk bølge i Polen, og jøderne begyndte at strømme ud fra Polen. Og det var der nogle jøder i Danmark, der blev opmærksomme på, og de varskede Justitsministeriet om, at der var nogle mennesker her, der havde brug for beskyttelse. Og der gjorde man umiddelbart det, at man tog imod alle, der kom og sagde, at de var jødiske flygtninge fra Polen og havde brug for beskyttelse. Man lavede ikke nogen egentlig individuel sagsbehandling af folk, hvor man kiggede på flygtningekonventionen. Det er klart, at det også betød noget, at man havde nogle erfaringer fra 2. verdenskrig, også med, at man ikke i tide havde lukket folk ind, da de kom fra Nazi-Tyskland. Og Isi Feugel, som på det tidspunkt var generaldirektør i, eller var det formand for Dansk Flygtningehjælp, han har selv været flygtning i Sverige, og er jo jøde, og havde og henvendte sig direkte til regeringen og sagde, at vi må ikke gentage fortidens fejltagelser. Og det var der meget stor forståelse for. Så de polske jøder blev godt modtaget, men dog af et system, som jo slet ikke var indstillet på at tage imod ret mange flygtninge. Altså Dansk Flygtningehjælp blev etableret i forbindelse med Ungarnskrisen, og man havde så mere eller mindre ligget stille i de mellemliggende år. Der er kommet nogle få afhoppere fra Østeuropa. Så man havde slet ikke noget beredskab klar, så det var sådan noget med, at Isi Feugel måtte henvende sig til sine kollegaer og venners koner, som så måtte sætte sig og lave de første registreringer af de her flygtninge. Og de blev så indkvarteret på et skib ude i Københavns Havn, et gammelt hotelskib, og der boede de så det første stykke tid. Noget af det, der så var meget afgørende for, at integrationen faktisk gik forholdsvis godt for de polske jøder, det var, at Mosaisk Trossamfund kom på banen med det samme. Og besluttede, at de ville gøre noget aktivt. Og det er jo selvfølgelig en diskussion værd, hvorvidt det er overhovedet en pligt for en gruppe med samme religion eller etniske baggrund, der allerede er i landet, at påtage sig en integrationsforpligtelse, eller om det ikke er. Og det kan også give nogle problemer, fordi det, der skete i Mosaisk Trossamfund, var, at der var jo store diskussioner. Der var en gruppe, der mente, at her har vi virkelig mulighed for at rekruttere nye medlemmer, og det skal vi gøre noget for. Så er der en anden gruppe, der bare mente, at man havde en forpligtelse simpelthen mellemmenneskeligt for at gøre noget. Og så er der en tredje gruppe, der mente, at de der skal vi ikke røre ved, fordi de er ikke bevidste jøder, og de har ikke nogen jødisk identitet, og det kan vi simpelthen ikke bruge til noget. Så der var voldsomme diskussioner, og den fløj, kan man sige, som Bent Lenzners forældre var på, den nuværende overrabiner, vandt, og det gjorde, at man i ret høj grad tog imod de her flygtninge, og også lod dem komme i trossamfundet uden at missionere, så at sige. Og det var sådan, at de fleste polske jøder havde ikke nogen stærk jødisk identitet. Mange af børnene vidste ikke, de var jøder, før forældrene måtte forklare dem, hvorfor de skulle flygte. Men der var de her diskussioner, og Karolineskolen, den jødiske skole i Hellerup, der siger man faktisk i dag, at den nok overlevede, fordi der kom de her polske jøder, og der var nogle af børnene, der blev indskrevet derude, fordi der havde man virkelig faldende elevtal. Så der var nogle interesser der arbejdede sammen, kan man sige. Det, som var meget specielt for Beatas forældre, for eksempel hendes forældre kom også herop, det var, at de var sådan ældre, forholdsvis autoritetstro mennesker, der var flygtet fra et kommunistisk regime. Og så kom de op til Danmark der i starten af 70'erne, hvor der virkelig var gang i venstrefløjen. Og de kom så på de første sprogskoler, hvor mange af lærerne, de havde virkelig gang i det her med at nedbryde autoriteterne. Så det var sådan noget med at sidde selvfølgelig sammen med eleverne på gulvet eller på... Altså sidde over for hinanden, uden at der overhovedet var et kateter imellem, og selvfølgelig sige du. Og sågar også, som Basas mor stadig med chok i stemmen kan berette, var med til festerne og kunne finde på at kysse på eleverne. Ikke? At det var virkelig et kæmpe chok. De kunne faktisk bedre lide den stil, de oplevede på Askov Højskole, hvor de havde en meget, meget god lærer, som de talte længe og begejstret om. Og da vi så spurgte lidt mere til den her lærer, så viste det sig, at det var simpelthen Bertel Haarder. Som de også siden synes var en fremragende integrationsminister. Og det kan man sige, det her med de politiske svingninger, og det at forstå, hvilken baggrund folk kommer med, og hvordan det virker på dem at komme til en politisk virkelighed i Danmark, det er jo også noget af det, hvor man kan lære historien. Den næste gruppe, der kom, havde så, kan man sige, en helt modsatte indstilling. Det var latinamerikanere primært, chilenere, og Maria der havde, som de fleste andre af de chilenere, der kom, været meget politisk aktive på venstrefløjen i Chile. Og havde jo så måttet flygte efter Pinochets kup i september 73. Og for hende var det en meget stor lettelse at komme til et land, hvor der var en aktiv venstrefløj og en solidaritetsbevægelse, som med det samme ligesom tog imod og omfavnede de her flygtninge og gerne ville fortsætte kampen sammen med dem. Det var dog så også med, heller ikke uden problemer, fordi selvfølgelig var venstrefløjen i Danmark også optaget af andre ting, end det, der foregik i Chile. Og nogle af de her chilenere oplevede sådan, at de ting, man diskuterede på den danske venstrefløj, var inderligt ligegyldige. Altså nogle af de chilenske kvinder kan sådan i dag sige, jamen vi sad i de der basisgrupper og snakkede kvinder og ligestilling, og så skulle vi høre på, hvor mange orgasmer den ene og den anden havde fået, og vi havde det bare sådan, vi ville gerne vælte Pinochet, og vi ville gerne hjem. Og det var bare på en eller anden måde fuldstændig to virkeligheder, der ikke passede sammen. Der skete faktisk også det, at chilenerne kom jo fra et samfund, der stadig var patriarkalsk. Og det havde ikke været venstrefløjens projekt på det tidspunkt at gøre op med den her, det her patriarkalske samfundsstruktur. Så da de kommer til Danmark, der fik mændene især simpelthen deres sag for, fordi både mændene og kvinderne på den danske venstrefløj var dybt forarvet over den her machismo, de oplevede hos de latinamerikanske mænd. Og de opfordrede jo kvinderne til at smide de der mænd på porten, og det var der rigtig mange af dem, der gjorde. Selvfølgelig hang det også sammen med, at når man har været udsat for tortur og har været måske skilt fra hinanden som familie, så kan det være rigtig, rigtig svært at bevare ægteskabet efterfølgende. Men Maria og andre siger selv i dag, at det gik sgu lige lovligt hurtigt, altså under inspiration af den danske kvindebevægelse, og måske så gik det for hurtigt. Ikke? En anden karakteristisk ting ved chilenerne var jo, at de havde den her idé om, at de skulle vende tilbage. Og det at vælge Pinochet, det kunne selvfølgelig tage lidt tid, men det var klart realistisk, og de skulle hjem igen. Paula Larrang, der er oplæser på DR Nyhederne, hun er jo barn af chilenske flygtninge og har skrevet en bog, der hedder I morgen skal vi hjem. Og det er simpelthen den oplevelse, mange chilenske børn er vokset op med. Lige om lidt skal vi hjem. Og det betød for eksempel, som Maria også kan berette, at de her politiske grupper, som jo selvfølgelig også stadig kunne diskutere i Danmark, altså de her fraktioner fra Chile, der vogtede man på hinanden, og hvis der var nogen, der havde købt sådan egentlige møbler, så var man både blevet borgerlig, og man var også landsforræder, fordi så havde man etableret sig i Danmark. Ikke? Så det var sådan noget med at sove på madrasser og bruge ølkasser som borger de første mange, mange år. Og det gjorde det meget, meget svært faktisk også for Maria at tage en beslutning om at blive i Danmark. Men hun har så valgt at blive, og hendes mand vendte hjem efter Pinochet faldt. Hun har en datter, der er vendt hjem, og en søn, der er blevet i Danmark. Så det er sådan en historie om en familie, der har valgt på forskellige måder. En anden ting, man kan sige, som man begyndte at lære, da latinamerikanerne kom, det var, hvad det vil sige at have været udsat for tortur. Altså, det var noget, danske læger faktisk ikke vidste noget om på det tidspunkt, men man begyndte faktisk så at rejse ud og undersøge, hvad er det egentlig, de her mennesker har været udsat for, og hvordan kan vi hjælpe dem. Og det er jo et område, hvor man ved rigtig meget i dag, man kan så diskutere, hvor meget man bruger den viden til, men man har i hvert fald fået en kæmpe viden. Man har også fået mere viden om, og mere bevidsthed omkring det her med at sikre børnene i sådan nogle familier nogle ordentlige forhold. Og Maria kom alene til Danmark med to små børn. Hendes mand kom efterfølgende. Og hun havde været udsat for tortur og havde været fængslet, og havde ikke været sammen med sine børn i lang tid. Og der kunne man godt se, da hun kom til Danmark, at hun skulle have noget hjælp. Så hun fik tilbud om, at hendes to børn kunne komme op på et børnecenter, som Red Barnet havde. Og det sagde hun ja til, og er stadigvæk i dag meget, meget glad for, at hun fik det tilbud. Men der skete så det sjove, at de her børn blev så sat ind i et fuldstændig dansk miljø. Og da de efter 3 måneder kom tilbage til Maria, talte de sådan rimelig godt dansk og stort set ikke noget spansk mere. Og Maria talte selvfølgelig kun spansk, ikke? Så hun kan beskrive det her med, at datteren står og prøver at sige noget til hende, og hun fattede det ikke. Og så kunne man prøve sig lidt frem og ræge hendes hår og give hende en ekstra trøje på, indtil hun tissede bukserne, og man fandt ud af, okay, det var det. Og der har man jo i dag fået den her, fra 89, fået konventionen om FN's konvention om barnets rettigheder, hvor der jo også står noget om, at hvis man skal fjernes fra sit hjem af den ene eller den anden grund, så skal man bevare kontakten med sin kultur og sit sprog, så man har mulighed for at holde kontakten med sine forældre. Og det kan være svært at gøre, og Danmark er ikke altid enormt god til at gøre det, men man ved i hvert fald, at det er en rettighed, børnene har. Så skete der jo igen, kan man sige, et skift i den baggrund, som de store flygtningegrupper havde, fordi den næste større gruppe, der kom, var vietnameserne, som var både flygtninge og igen var flygtet fra et kommunistisk regime, og absolut ikke brød sig om at møde en stærk venstrefløj i Danmark. Mange af dem var simpelthen skrækslagne, hvis de så noget, der mindede om en rød fane. Fan og Khan her, der faktisk var børneflygtninge, de var lige under 18 år, da de kom hertil. Var faktisk meget, meget tæt på ikke at blive reddet og nogensinde kom til Danmark, fordi de var ude, så mange bådflygtninge var i et falde, en fuldstændig synkefærdig båd. Og da de er meget tæt på at synke, der er 100 mennesker i den her båd eller sådan noget, så kommer der et skib forbi, som signalerer, at de vil tage dem op. Og så holder de rådstilling ned det her skib, og der er en, der siger, at vi skal ikke gå ombord på det skib, fordi prøv at se, det er et rødt flag. Det er garanteret et kommunistisk land, og så er vi lige vidt. Og de diskuterede det seriøst, om de så hellere skulle drukne. Og de valgte så trods alt at gå ombord, og det viste sig at være et dansk flag, og det dækkede trods alt ikke over ren kommunisme. Men det er sådan, at flere af de her flygtninge har siden haft nogle oplevelser, fordi de er blevet meget, meget bange i Danmark over helt små ting. Vi talte med en familie, der har været meget aktiv i at lave venskabsforeninger med vietnameserne, og de har på et tidspunkt haft en af de familier, de var tæt på, med til middag hos en anden dansk familie. Og da de så bliver inviteret igen alle sammen til at komme til middag, så siger de her vietnamesere, at vi vil ikke hjem til den familie. Og det var meget usædvanligt, især fordi vietnameserne generelt er meget høflige, og man siger ikke nej, så siger man noget andet. Man siger ikke bare, det vil man ikke. Og så da de endelig fik snakket grundigt med dem, så viste det sig, at i den her families hjem hang der sådan et maleri af en 1. maj demonstration. Og det havde de set, og så havde de tænkt, okay, de der mennesker, de er farlige. Og det lykkedes dem aldrig at få dem med hjem til den familie igen. De stolede simpelthen ikke på, at de var gode nok. Så det siger noget om det der kan ligge også under den der tit meget høflige overflade. Vietnameserne blev meget kendt for at være nemme flygtninge. Altså i dansk flygtningehjælp var de sådan kendt for, at de var nemme at arbejde med. Det som nogle af de her venskabsforeninger, som lavede en masse frivillig arbejde ved siden af, de siger, det var, jamen man nåede aldrig ned til problemerne. Man opdagede aldrig, hvis der var noget, der var helt galt. Og det betød også, at mange af dem sagde ja til at komme ud på arbejdsmarkedet, inden de overhovedet havde lært dansk. Og så stod de ved et samlebånd og fik jo ikke lært mere dansk af den grund. Og rigtig mange af dem i dag kan simpelthen ikke tale dansk. Vi kender en vietnameser i Aarhus, som laver et projekt for ældre, og hun siger, at det største problem for de ældre i dag, det er, at især også nogle af de familiesammenførte, der er kommet til både flygtningen, altså forældrene, de har forventet, at de skulle bo sammen alle generationer. Og det er mange af dem så ikke kommet til. De bor alene, og hvis de for eksempel falder derhjemme eller bliver syge og skal ringe til vagtlægen, så kan de ikke engang sige deres egen adresse på dansk. Altså så dårligt taler nogle af dem dansk. Så der sidder virkelig en gruppe der, som man på en eller anden måde har glemt, fordi de var så nemme. Så når nu man diskuterer integration og hvad det er at være integreret, så kan man sige, at vietnameserne skaber ikke sådan de store problemer umiddelbart. Men man kan helt klart godt diskutere, om de er velintegrerede. En sidste ting, man måske lige skal nævne med Fana Khan, det er, at de er til gengæld et eksempel på, hvordan det kirkelige miljø har lavet rigtig godt integrationsarbejde. De var katolikker begge to, og da de fik at vide, at de skulle til Danmark, det skulle de, fordi de blev samlet op af et dansk skib. Ikke? Så de sidder i en lejr et stykke tid, og så fik de at vide, at I skal til Danmark. Der begyndte de at græde. Både fordi de havde hørt, at der var meget koldt i Danmark, og så fordi de havde hørt, at det var et frygteligt, ukristligt land, hvor der faktisk ikke fandtes nogen jomfruer. Og i dag har de nuanceret deres syn på tingene lidt, men de er dog stadig meget glade for, at de har det her katolske miljø, de kan færdes i, hvor de sådan finder nogle mennesker, de har fælles værdier med. Og det er, de kommer i den katolske kirke i Aarhus, som er et ekstremt multietnisk, multinationalt miljø. Og der har de virkelig fået startet deres integration. Så når vi til det her punkt, som Carsten nævnte før, med udlændingeloven i 83, som så trådte i kraft i januar 84. Og det skete jo samtidig med, at der var voldsomme konflikter i Mellemøsten, og der kom mange flygtninge. Der kom rigtig mange asylsøgere på det tidspunkt, og det gjorde faktisk, at efterfølgende er det meget sådan blevet udlagt på den måde, at vi fik den her lov, og så strømmede det ind i landet. Og man må sige, at det var nok mere et sammenfald af omstændigheder, fordi den lov gav ikke alle ret til at komme til Danmark. Den stadfæstede sådan set bare det, der står i flygtningekonventionen. Men Isi Feugel for eksempel mener, at det var en stor fejl, man lavede den lov, for han siger, at det har simpelthen givet kritikerne så meget efterfølgende. De har hele tiden kunne henvise til, at den lov var alt for slap. Men det, der skete, var jo så, at der kom en masse iranere og irakere på det her tidspunkt, og de blev lidt ofre for det her med, at det var det her tidspunkt, man begyndte at diskutere for alvor flygtningen i Danmark. Det var det tidspunkt, Krarup blev meget aktiv og dannede den danske forening, og det var det tidspunkt i det hele taget, hvor debatten blev meget polariseret. Det, som mange iranere, som Hussein her oplevede, det var jo, at de blev associeret med Mellemøsten, også i stigende grad med islam og med Khomeinis styre. Og han var jo sådan set flygtet fra Khomeinis styre. Men han blev hele tiden mødt med den der forventning om, at han var nok en farlig islamist. Det er klart, det var ikke så massivt, som det er i dag, men det var allerede begyndt der i 80'erne. På et tidspunkt, jeg tror det var, det havde nok været 89, der var han med i en demonstration imod den fatwa, altså dødsdom, der blev udstedt over Salman Rushdie på grund af de sataniske vers. Og han går inde på Østerbro og er med i den her demonstration, og der står på de her store banner, at de er imod fatvaen, og de støtter Salman Rushdie. Og så går der en dansker hen og råber ind i hovedet på ham, at han da bare kan skride hjem, hvis han er så vild med Khomeini. Og han siger, at stadigvæk i dag, så tænker han på den begivenhed som det der bevis på, at man bare altid er bagud på point. Når folk kan se, at man er iraner og moské og muslim, jamen så har de der forestillinger om en, og så er det stort set lige meget, hvad man gør. Folk kan ikke se det. Altså, de kan ikke se andet end deres egen fordomme. Og det er han meget frustreret over, især fordi han er faktisk nærmest areligiøs og lægger meget afstand især til politisk islam. Det var så også et tidspunkt, kan man sige, hvor dansk flygtningehjælp var meget, meget presset, og Røde Kors var meget presset. Man havde på et tidspunkt åbnet man et nyt asylcenter hver fjerde dag, fordi der simpelthen der kom mange på det her tidspunkt. Og det gjorde så også, at de lokalsamfund, hvor man placerede nogle af de her centre, de blev ikke særlig godt orienteret om, hvad der skulle ske. Altså det kunne være sådan noget med, at om 3 dage, så flytter der lige 70 iranere ind på den gamle kro. Og det betød, at der opstod nogle voldsomme konflikter lokalt. Men det betød også, at der opstod, hvad kan man sige, forløberen for f.eks. den frivillige gruppe, der er i Randers i dag. Nemlig nogle grupper af almindelige borgere, som sagde, at her er nogle mennesker, der har brug for at møde nogle danskere og brug for noget hjælp. Og simpelthen folk, der tog ud på asylcentrene og begyndte, kan man sige, på det første integrationsarbejde. Og det er jo noget af det, som det her frivillige arbejde er noget af det, som man kan sige, er, har varet ved siden. Der er selvfølgelig sket enormt meget siden, og vi har mange andre grupper med i bogen. Der er siden kommet, der blandt andet Tamilsagen, og der er kommet store grupper af palæstinenser og somalier. Og så skete der det afgørende, kan man sige, på et tidspunkt, da bosnierne kom, at man forsøgte det her princip om, at det at få asyl i Danmark skulle være noget meget midlertidigt. Man lavede den her særlov, der gjorde, at man ikke ville behandle asylsagsbehandle bosnierne. Og så lød man dem sidde i 3 år, mens man ventede på, at nu skulle der snart blive fred, så de kunne komme hjem igen. Og da man så konstaterede, at det blev der måske ikke lige med det samme, så lavede man en asylsagsbehandling. Og der fik stort set alle jo asyl. Så man kan sige, at der fandt man ud af, at det var ikke, måske ikke den rigtige måde at gøre det på, at holde de her mennesker hen i så lang tid. Men så har man alligevel siden forsøgt at gøre næsten noget tilsvarende. Altså da Kosovo-albanerne kom, gjorde man stort set det samme. Man gav dem en lille smule flere rettigheder i ventetiden. Men hele målet var også at forsøge at repatriere. Og der lykkedes det lidt bedre, der fik man mange hjem meget hurtigt. Og det var jo så, fordi det lykkedes lidt hurtigere at skabe en eller anden form for fred i Kosovo. Men det kan man sige, det er en af de ting, der har ændret sig utrolig meget. Det er det her med, at fokus på repatriering, at folk skal vende hjem igen, og at asyl i Danmark er noget midlertidigt. Og det sætter jo virkelig sit præg på den måde, man arbejder med integration. Den anden sådan markante ting, kan man sige, det er, at ventetiden også er steget meget. Altså den ventetid, man får på at få behandlet sin sag. Og det vil jer, der arbejder frivilligt med flygtninge, sikkert også kunne ikke genkende til, at folk er meget præget af de her meget, meget lange ophold i asylcentrene. Altså, så man kan sige, at man gør integrationen meget besværlig, fordi de fleste mennesker har simpelthen siddet i 2-3-4 år eller mere og ventet på en afgørelse. Efter pausen vil Carsten sige en lille smule opsummerende om, hvad man kan sige helt bredt om den her udvikling, og hvad vi synes, man kan lære af den, hvilke gode ting, man kan få med.
Hvis det er i orden med jer, så vil jeg gerne give Malene lov til lige at sige lidt om de sidste grupper, som vi fik præsenteret meget, meget hurtigt.
Og det var nemlig tamilerne, der skulle på der. Og tamilerne er jo en gruppe, hvor man primært må nok tænke på tamilsagen. Og det er jo selvfølgelig, det drager for vidt at komme ind på alle de juridiske ting omkring det. Men tamilsagen gik jo sådan helt kort fortalt ud på, at der sad en justitsminister, Erik Ninn Hansen, som besluttede sig for, at de familiesammenføringssager, som de tamilske flygtninge havde inde i Udlændingsstyrelsen, at de skulle syltes. Og det har han sådan set også vedstået bagefter. Han mente så bare, at han sådan underforstået havde Folketingets, et flertal i Folketingets opbakning til den politik. Det lys, man også skal se det i, det er, at den udlændingelov, der var kommet nogle år før, i 384 der, den var Erik Ninn Hansen arg modstander af. Han var simpelthen vred over, at det lykkedes at få den lov igennem. Og meget af det, der siden er sket på det udlændingepolitiske område, skal nok ses som en kamp mellem de der strammere og slappere. Altså dem, som var tilfredse med den her lov, som man kan sige var slapperne, og så strammerne, som var Erik Ninn Hansen og ligesindede, som synes, at nu er man gået på for vidt, og som siden, kan man sige, virkelig har taget revanche, så det kan forstås. Men Erik Ninn Hansen, han synes jo, det første, han kunne gøre, det var, at man kunne bremse de her familiesammenføringssager, fordi, som han siden forklarede, hvis man forhindrede, at folk fik deres familie hertil, så ville man også forhindre dem i rigtigt at slå rod, og så ville de formodentlig nemmere at vende tilbage, når der engang kom fred på Sri Lanka. Og det har manden jo sikkert også ret i. Altså, så langt kan vi sikkert godt blive enige, at der er større risiko for, at folk bliver i Danmark, hvis de får familien hertil. Der kom selvfølgelig nogle frygtelige skæbner ud af den sag. Det, der blandt andet skete, var, at nogle af de her typisk kvinder, som havde søgt om at komme til Danmark, at de nåede faktisk at dø, inden tamilsagen blev oprullet, og der kom gang i familiesammenføringssagen igen. Trikant her, som vores hovedperson i kapitlet om tamilerne, var så heldig, at han kom lidt senere og søgte lidt senere, så han fik sin kone, Jaya, hertil. Og de blev jo først gift, efter han var kommet til Danmark. Noget af det, der er lidt skægt ved tamilerne, er, at de blev også opfattet som sådan eksotiske på en meget positiv måde. Og det er stadigvæk sådan i dag, at de ikke bliver inkluderet særlig meget i den her snak om manglende integration og fremmede kultur, og sådan negativt forstået. Det, der er skægt, er, at mange af de træk, man kritiserer andre grupper for, og som man opfatter som middelalderlige og problematiske, dem finder man også i en eller anden grad hos tamilerne. Og det gælder blandt andet arrangerede ægteskaber, som mange jo sidestiller med tvangsægteskaber. Srikant her blev gift med Jaya på den måde, at der sad en astrolog på Sri Lanka og sammenlignede horoskoper, og fandt ud af, at de to var som skabt for hinanden. Og så blev de gift. Og de tror begge to på, at den astrolog selvfølgelig har styr på tingene. Og det er sikkert et udmærket udgangspunkt for et ægteskab. Altså, de virker klart, som om de har det godt sammen. Det, der var lidt sjovt, var, at Jaya der altid havde forestillet sig, at hun skulle væk fra Sri Lanka. Hun havde en søster, der derimod var meget interesseret i at komme til udlandet. Så alle gik og regnede med, at det var den søster, der skulle giftes i udlandet. Men astrologen, han mente, altså sådan var det, skulle det ikke være. Det viste sig rent faktisk, at den her søster, som godt nok var interesseret i at komme til udlandet, hun havde faktisk også en kæreste på Sri Lanka. Og jeg ved jo ikke, hvad det er, han har set i sin sol, måne og stjerner, men han har i hvert fald haft en eller anden fornemmelse for, at det måske var meget godt, hun ikke skulle giftes med Srikant. Men tamilerne er en gruppe ligesom vietnameserne, hvor man klart kan diskutere det her med, hvor godt integrationen er gået. Altså, der er mange af dem, som stadigvæk lever meget i deres etniske miljøer, og som også har danske venner, men som adskiller tingene meget, som siger, at vi har vores kultur derhjemme, og så når vi er ude, så kræver vi ikke noget. Og vi stiller heller ikke nogen politiske krav, og der er mange af dem, som stadig siger, at vi er gæster i Danmark, og vi skal opføre os ordentligt. Og det kan man jo diskutere, når vi nu snakker så meget demokrati og medborgerskab, om det sådan er positivt eller negativt. Det er i hvert fald nemt sådan i udgangspunktet. Men den her kamp mellem strammerne og slapperne er jo så fortsat siden, og man kan sige, at tamilsagen kunne godt have fået en efterfølger, formodentlig, at der kunne have heddet palæstinensersagen. Der var jo et stort kirkeasyl i Blågårds Kirke i København, hvor der i, var det 196 dage, sad ja, et skiftende antal, men som regel omkring 70 palæstinenser i kirken, som nægtede at udrejse og som ikke ville acceptere det afslag, de havde fået. Og den her sag var meget juridisk indviklet, og der kom faktisk aldrig en afgørelse, hvor man gik ind og for alvor afgjorde, om de her mennesker havde ret til asyl. Man gjorde det, at dem, der havde været der i mere end 12 år, eller 12 måneder, de fik humanitær opholdstilladelse. Og det var også en måde at undgå at gå ind i det reelt juridiske indhold af sagen. Og det har så også gjort, at man kan sige, at man har ikke efterfølgende kunne bruge den sag til at danne præcedens og give mange flere mennesker asyl. Og det var måske det, man ville undgå. Man talte på det tidspunkt talte man i Udlændingsstyrelsen om motorvejen mellem Beirut og København. Og det var altså sådan et udtryk for, at man synes der kom for mange, og man skulle finde en eller anden måde at lukke det på. Og det var sådan ret indviklet juridisk, det vil jeg ikke komme ind på her. Men jeg ved i hvert fald, at flere af dem, der arbejdede med den sag dengang, de synes det var meget, meget svært at finde ud af, hvordan de skulle gribe det an. For på den ene side ville de gerne have, at de her mennesker fik humanitær opholdstilladelse, og på den anden side handlede det jo også om nogle principper. Og flere af dem siger, at siden dengang er det aldrig lykkedes os at få overbevist myndighederne for alvor om, at de tager fejl. Dengang manglede de måske nogle baggrundsoplysninger. I dag der har de alle oplysningerne, men de vælger bare kun at bruge dem, der peger i en bestemt retning. Så der er flere af dem, der arbejdede meget aktivt dengang, som siger, at i dag kan det simpelthen ikke betale sig, eller det er næsten at give flygtningen falsk håb og hjælpe dem, hvis de har fået afslag, og forsøge at hjælpe dem. Fordi det er umuligt, fordi det er en holdning, der ligger i Udlændingsstyrelsen og i hele systemet. Det er ikke et spørgsmål om manglende indsigt og manglende oplysninger. Det er i hvert fald den vurdering, som er blandt mange af dem. Som sagt, så, som vi sagde før pausen, så har der været meget fokus på repatriering, og bosnierne var den gruppe, hvor man ligesom havde det her mål om, at de skulle være her midlertidigt, så skulle de hjem. Og det lykkedes altså ikke at få ret mange til at repatriere. Til gengæld blev mange af dem overraskende godt integreret i forhold til, at de faktisk havde siddet i det her fuldstændige vakuum i 3-4 år. Den gruppe, det nok har været sværest for, har været de ældre, som i mange tilfælde ikke har fået lært dansk, og som stadigvæk drømmer om at vende hjem, men hvor det er urealistisk for de fleste. Sulaiman og Wahida her bor i Horsens, og de har så i hvert fald haft den positive oplevelse, at Horsens Kommune arrangerede en tur, hvor de kunne komme hjem og finde ud af, hvordan det rent faktisk stod til i deres by. Og de kunne se deres hus, eller den ruin, der var tilbage, og de kunne vurdere, at det er ikke realistisk. Vi har ikke kræfter til at komme hjem og bygge det her hus op. Og i øvrigt er byen nu så etnisk renset for bosniakker, at det er ikke realistisk, at vi kan bo her. Så de fik en afklaring og bor i dag i Horsens og ved, at det er der, de skal dø. Og det er i hvert fald en afklaring, som er god for dem, og man kunne ønske sig, at man måske udbrede den praksis til andre grupper også, at man simpelthen giver folk et grundlag at beslutte sig på. En anden stor gruppe, hvor man også har talt meget om repatriering, man har talt meget om det, er somalierne, hvor man har talt meget om, at deres kultur er for fremmed. Derfor går det simpelthen ikke. De er nødt til at rejse hjem igen. Og der er også utrolig mange somalier, der taler om, at de gerne vil hjem. Rigtig mange er faktisk rigtig ked af at bo i Danmark. Og en hel del er også rejst videre til for eksempel England, hvis de har mulighed for det. Abdi Fattah her, han er faktisk også rigtig ked af at bo i Danmark. Og noget af det, han har oplevet, det er jo det her med, at somalierne bliver opfattet som så fremmede. Og at der så har været sådan en række skandalesager, altså dels om nogle børn, der viser ikke at være biologiske børn af dem, de har søgt asyl sammen med. Og så er der noget med de tykker kat, nogle af de her mænd og unge, og det var også frygteligt, og pigerne bliver omskåret osv. Og rigtig mange af de her sager, må jeg jo sige sådan, med skam melde på min stands vegne, er jo noget, som har været blæst ekstremt stort op af journalister og har vist sig at have meget lidt hold i virkeligheden. Det gælder blandt andet det her med omskæring. Man har aldrig fundet bevis på, at der er nogen somalisk pige, der er blevet omskåret i Danmark. Men man har haft utrolig mange historier om, at det foregår. Tværtimod viser det sig faktisk, når man spørger de jordmødre, der arbejder, for eksempel på de afdelinger, hvor der er mange somaliske mødre, der føder, at de siger, at det er den gruppe flygtninge, vi har arbejdet med, der har været mest åbne for at få ændret deres syn på sundhed og sygdom og seksualliv osv. De har været så åbne for, at når vi har forklaret dem, hvorfor de har haft enormt mange underlivsproblemer, og det har været, fordi de har været omskåret og syet sammen på den her måde, jamen så har de selvfølgelig sagt, jamen vores børn eller vores datter, hvis vi får en datter, skal ikke omskæres. Og fædrene har jo sagt det samme. Det har været den helt generelle indstilling, at der har været en utrolig fleksibilitet og omstillingsparathed. Og det er jo fuldstændig det modsatte billede, man har fået præsenteret af somalierne i medierne. Det er jo også sjovt, at hvis man spørger i England, så bliver somalierne opfattet som sådan en mønsterflygtning, der er utrolig nemmere at integrere. Og det er jo nok ikke, fordi de har fået alle de nemme i England, og vi har fået alle de besværlige i Danmark. Altså det har måske mere noget at gøre med den måde, vi tænker vores samfund på. Den sidste gruppe, udover afghanerne, som jeg har været inde på, det er kosovoalbanerne. Og det må man sige, det er faktisk den gruppe, hvor det bedst er lykkedes at repatriere. Der fik man, jeg tror det var, næsten 3/4 at rejse hjem inden for et år. Og det er jo så blevet opfattet som en stor succes. For den her familie er det ikke nogen stor succes. Altså dem besøgte jeg i Kosovo, og de havde faktisk fortrudt, at de vendte hjem. Men den historie hører vi selvfølgelig ikke i Danmark. Og de er heller ikke blevet udsat for sådan egentlig forfølgelse. Det er bare meget, meget svært at vende tilbage til et samfund, der skal bygges op fra grunden. Også selvom der er blevet postet rigtig mange penge i Kosovo. Og en gruppe, som man kan sige er blevet fanget i det her spil, det er jo romaerne fra Kosovo, som ingen rigtig har kunne placere i konflikten, hvor hørte de hjemme. Og det kan albanerne og serberne heller ikke rigtigt. Det betyder, at de sådan bliver mistænkt af begge parter for at være på den anden side. Og i dag er det bestemt ikke nemt at være roma i Kosovo. Og der sidder en hel del i Danmark, der har fået afslag på asyl, fordi man mener ikke, at det kan dokumenteres, at man er forfulgt bare fordi man er roma. Og det er jo også meget svært at bevise, før man måske bliver det. Så der sidder faktisk en masse mennesker i udsendelsesposition. Man må ikke tvinge dem tilbage, fordi FN i Kosovo vil ikke modtage flygtninge, der bliver tvangsudsendt. Og det betyder, at de sidder, mange af dem i Sandholmlejren, på madkasseordning. Og så er der så nogle af fædrene, for eksempel, der er desperate for at give deres børn andet end det her, der findes i den der madkasse. Så de stiller sig for eksempel ned på strøget i Allerød og spiller harmonika, og så bliver de så svinet til for at stå og tikke, og de er sikkert kommet fra et eller andet land, og hvor de har rigtig gode forhold, og hvad laver de her, ikke? Og de bliver præsenteret i medierne som de her tiggere, der strømmer til fra andre lande. Jeg snakkede med 2 kvinder for nylig, som havde meget kontakt med en af de her familier. Der var faren netop i den her situation, og han stillede sig ned på strøget hver dag allerede for at tjene penge til at kunne give sine børn, altså for eksempel noget chokolade eller et eller andet, fordi det findes jo ikke i de her kasser, det er jo ikke livsnødvendigt. Så det er en af de der efterslæb, man kan sige, man har fra Kosovo, hvor man må sige, der har man faktisk overhovedet ikke fået løst noget. Altså FN dernede siger stadig, at man ikke vil have tvangsudsendte folk derned, og det siger jo noget om situationen. Men det er noget af det, som man på en eller anden måde nægter at tage stilling til, ved at sige, det danske asylsystem lige nu. Det er, hvad stiller man op med de her mennesker, som man godt nok ifølge konventionerne mener at kunne afvise, men som man heller ikke kan sende hjem. Og det gælder jo også rigtig, rigtig mange irakere. Og der ved jeg da, at en hel del Røde Kors medarbejdere er meget frustrerede, fordi de siger, det der foregår på asylcentrene, de sammenbrud, vi ser hos folk, og det kommer som regel efter maks. 1½ år, så kan folk ikke klare det mere. Kan vi stå inden for det? Eller burde vi pille Røde Kors-flaget ned og lukke det her ned og sige, det må nogle andre tage sig af, det er simpelthen for beskidt arbejde? Og der er overvejelsen selvfølgelig hele tiden, jamen hvis det er nogle andre, der gør det, gør de det måske dårligere, og nogen skal jo gøre det, osv. Men det er jo også et meget, meget lukket område. Der er jo ikke ret mange danskere, der kommer på asylcentrene og ved, hvad der foregår. Og det er, jeg synes, det er et meget grimt hul i det danske landskab lige nu, hvad der foregår på de der asylcentre. Og det er et utroligt stort problem, fordi netop, at man har de her mennesker, man afviser, men heller ikke sender hjem. Og hvor Rikke Vilshøj så udtalte, at der var en familie, der efter 7 år endelig blev tvangsudsendt, at de kunne bare selv være rejst. Det var deres egen skyld, at de havde spildt 7 år af deres liv i Danmark, ikke? Men det er selvfølgelig også en vinkel på det.
Ja, nu fik vi så her til sidst bevæget os godt og grundigt ind i det deciderede politiske, kan man sige. Da vi skrev bogen i sin tid, der koncentrerede vi os utrolig meget om at prøve at forholde os politisk nogenlunde neutralt. Altså jeg mener, objektivitet og politisk neutralitet er jo utrolig vanskelige begreber at operere med. Men vi havde virkelig nogle meget høje ambitioner om, at vi skulle prøve at præsentere forskellige synsvinkler på flygtningeproblematikken så lojalt over for de forskellige parter som overhovedet muligt. Og man kan sige, den allerstørste ros, i hvert fald lige præcis i forhold til den problematik, fik jeg da jeg var i deadline for at snakke om bogen en eller anden gang, og Søren Krarup så var der inde i en helt anden sammenhæng, og vi kom så til at have 3 kvarter sammen ude i forrummet der sammen med Elisabeth Gerner Nielsen som den tredje, og Søren Krarup opførte sig utroligt forfærdeligt og barnligt, men han opdagede jo så, at den her bog pludselig var i spil, og så hævde han den ud af hænderne på Elisabeth Gerner Nielsen og slog op bag i indekset under alle de steder, hvor der stod Dansk Folkeparti og Søren Krarup, og så gik han ind i bogen og læste. Og da han så var færdig med det, så kunne han ikke rigtig finde noget at indvende. Han syntes, at præsentationen af hans synspunkter, Dansk Folkepartis synspunkter, var rigtig lojalt repræsenteret. Og det var, synes jeg, også sådan set selv en meget stor ros for så vidt, at det var lykkedes. Fra nu af og resten af tiden, vi har sammen i aften, jeg ved ikke, om det bliver en lille halv time, hvad det kan blive, men der har vi nok tænkt os at sætte lidt af fra det her objektive og sådan nogenlunde neutrale grundlag og være lidt mere have lidt mere kendt og være lidt mere og være lidt mere politiske. Det er jo næsten umuligt, når man skal prøve at samle op på de sidste 50 års udvikling, ikke at komme til at markere nogle meget klare standpunkter. Men da vi gik i gang med at skrive bogen, der havde vi selvfølgelig den her ambition, som jeg lige har nævnt, om at prøve at være sådan rimelig lojal over for alle parter. Men jeg er også helt sikker på, at vi havde en meget klar idé om, at den historie, vi ville komme til at fortælle, det var en forfaldshistorie. Altså det var fortællingen om, hvordan alting i Danmark så super, super godt, humanitært, rart og venligt og åbent ud for 50 år siden, og så var det bare gået ned ad bakke til den rene katastrofe her efter årtusindskiftet. Altså vi var helt sikre på, at anderledes end det kunne historien ikke komme til at se ud. Og der må vi så rent faktisk sige, at sådan blev det ikke helt. Det er væsentligt mere nuanceret end som så efter vores opfattelse. Hvis vi skal have nogle af de nuancer bragt frem, så er man efter vores opfattelse nødt til at skelne mellem forskellige dele af samfundet. Og jeg vil sådan lige kort kigge lidt på 3 forskellige aspekter af udviklingen, eller 3 forskellige aspekter af samfundet, nemlig befolkningsholdninger, medierne, og hvad de gør, hvad de skriver og viser, og så som det tredje, det politiske niveau. Og hvis man deler det op i de 3, så får man i hvert fald et mere nuanceret billede, end at det bare ligesom er gået tilbage for den danske humanisme. Hvis vi starter med at kigge på befolkningen, så er frivillighuset i Randers, som vi jo har haft en del kontakt med omkring bogen, et godt eksempel på, at der faktisk stadig er en vilje til at gøre en positiv indsats, gøre en forskel, en erkendelse af, at mødet mellem enkelte mennesker faktisk kan betyde noget og gøre en forskel. Men Lene har allerede været inde på det, at det er noget af det, som har gjort kæmpe stort indtryk på os i arbejdet med bogen, og når vi har mødt alle de her flygtninge, det er, hvordan folk kan huske et positivt personligt møde 30, 40 eller 50 år tilbage i tiden. Det har virkelig gjort en forskel for dem. Og det må jeg sige, at det var virkelig en meget stor oplevelse for mig at finde ud af, fordi jeg har været meget interesseret i det lovgivningsmæssige. Så lavede man en eller anden stramning, og det var dog forfærdeligt, og så sagde FN også, og alle de ting, som jo ikke har noget som helst at gøre med almindelige menneskers dagligdag, og heller ikke med flygtningens dagligdag. Men de der personlige møder har betydet så meget, og det kan være i frivillighus, som mange har oplevet her i byen, men det kan også bare være en enkelt sagsbehandler, som har kigget igennem lov og regler og har sagt, vi skal finde en eller anden måde at hjælpe dig til at give din ægtefælle en gave på fødselsdagen, fordi jeg kan forstå på dig, at det er meget vigtigt for dig. Og så er det på en eller anden måde lykkedes, udenom reglerne, at rejse et eller andet lille beløb, sådan at den dag kunne festligholdes. Den slags ting, de blev husket mange, mange, mange år efter. Og de ting, de sker også i dag. Vi havde jo det held, at vores bog den blev delt gratis ud til alle de frivillige danske flygtningehjælp. Dansk Flygtningehjælp mente i hvert fald, at der var omkring 3.400, som var aktive i arbejdet med at modtage flygtninge i dag. Og det er jo faktisk et meget, meget flot stort tal. Så er den der, der er den der indsats på mange ledere for at gøre en forskel. Og en anden vinkel at kigge på befolkningens holdning i de her spørgsmål, det er jo sådan nogle spørgeskemaundersøgelser, som på alle mulige måder er dybt problematiske, men der er der jo nogen, som forsøger at lave nogle fornuftige, seriøse undersøgelser af de her ting. Og en af dem, der har arbejdet rigtig meget med det, hedder Lise Togeby. Hun var formand for den store magtudredning, som nogle af jer måske har hørt om. Hun har arbejdet meget med integrationsspørgsmål, specielt med befolkningens holdninger til flygtninge og indvandrere. Og hun har lavet nogle undersøgelser, hvor man har gentaget nogle spørgsmål, man stillede for 30 år siden også, så man direkte kan sammenligne, hvad befolkningen har svaret. Og hendes undersøgelse viser, at der ikke har været nogen særlig udvikling i befolkningens holdning til flygtninge og indvandrere. Altså vi mener stort set det samme, som vi gjorde for 30 år siden. Og den danske befolkning er ikke specielt racistisk eller fremmedfjendsk. Vi er godt nok meget skeptisk over for lige præcis islam sammenlignet med så mange andre Europas befolkninger, så mange andre verdensbefolkninger. Men på andre parametre skiller vi os ikke specielt ud. Og det er ikke gået tilbage for den danske befolkning, om man så må sige. Vi er ikke blevet mere intolerante over den her periode. Det største studie, hun har lavet, publicerede hun sammen med en norsk forsker, som hedder Øystein Gassholt. Og den bog kom til at hedde I syv sind. Måske en lidt kryptisk titel, men det peger på selve hovedkonklusionen i deres undersøgelse, nemlig at den danske befolkning har ikke nogen afklaret forhold, noget afklaret forhold til de her ting, har ikke nogen klar mening. Altså der er bredt betragtet en skepsis over for det fremmede, og også en vilje og en selvforståelse som åben og imødekommende osv. Så der er begge sider, alle mennesker har, i hvert fald rigtig mange mennesker har i meget høj grad begge sider i sig. Og derfor så kommer en stor undersøgelse af befolkningens holdninger til flygtninge og indvandrere til at hedde I syv sind, fordi vi ved faktisk ikke rigtigt, hvad vi skal mene. Og det leder mig frem til en af Dansk Folkepartis vigtigste hovedpointer, som så vidt jeg kan se igennem alle årene har været, at de netop viser, eller de inkarnerer befolkningens ægte holdninger. Der er en elite, som har nogle andre sådan lidt frelste, lidt politisk korrekte holdninger, og så er der Dansk Folkeparti, som repræsenterer den ægte folkelighed, de ting, som befolkningen i virkeligheden mener, eller som alle mennesker i virkeligheden ville mene, hvis de bare fik lov at sige åbent, hvad de mener. Og der mener jeg ikke, at jeg gør vold på Lise Togeby og de folk, som har undersøgt befolkningens holdninger grundligt, når jeg siger, at det er en tvivlsom udlægning af tingene. Tværtimod så kan man se, at de store bevægelser, der har været i det små over tid, når vi taler om skepsis over for flygtninge og indvandrere, de følger de ting, der har været i medierne lige umiddelbart før. Hvis der har været en meget stærk kampagne, eller hvad man skal kalde det, en meget intens dækning, for eksempel af problemet med Somalias omskæring af piger, så er der umiddelbart efter en meget stor skepsis over for muslimer, en meget stor skepsis over for nære, en meget stor skepsis over for indvandringen i det hele taget. Men den falder så til det der gennemsnitsniveau, som har været over alle 30 år, over en periode, når folk lige har glemt det. Og hvis der i en periode har været nogle meget, meget kraftige udmeldinger fra Dansk Folkeparti eller andre politikere, som har været nogle meget kraftige angreb på minoriteter, så ser man også, at befolkningen udviser en meget større skepsis i en periode bagefter. Og specielt så kan man se, at der er en meget, meget større skepsis lige omkring valgene, hvor specielt i de senere valg, der har de her ting jo spillet en meget, meget stor rolle, og der har været meget stort fokus på de problemer, som indvandrerskab osv. Så i stedet for som Dansk Folkeparti at sige, at netop de afspejler befolkningens holdninger, så kunne man sige, at der var god basis for at sige, at det er omvendt, at befolkningens holdninger faktisk afspejler, hvad ledende politikere i landet siger i en periode, og hvad for en dækning de ser i avisen. Og det synes jeg i grunden ikke er specielt overraskende, at hvis man ser Somalia repræsenteret som et kæmpe problem gennem lang tid i medierne, så bliver man mere skeptisk. Men på den måde er der næsten den omvendte årsag virkning, så vidt jeg kan se ud af forskningen. I hvert fald er der en vekselvirkning eller en dialektisk forhold imellem de der ting. Men sådan helt kort, så var vi da i hvert fald glædeligt overrasket over at se, at befolkningens holdninger faktisk ikke ændrer sig så vanvittigt meget over den 50-årige periode. Så er der medierne, som vi jo nok alle sammen kan hurtigt blive enige om at skyde en masse skyld på. Det kan højrefløjen også. De mener jo også, at medierne gennem en lang periode har svigtet ved ikke at være kritiske nok over flygtninge og indvandrere osv. Medierne er altid nemt at skyde på. Og jeg vil selvfølgelig også skyde på medierne, ikke mindst lige i den her tid, hvor jeg synes, at eskaleringen af Mohammed-krisen og mange andre ting i høj grad må tilskrives medierne, ud over vores statsminister og regeringen i det hele taget. Men også medierne må bære stort del af ansvar for, at det er gået så galt, som det er gået. Men også når vi kigger på medierne, så er det ikke nogen helt entydig forfaldshistorie, vi kan kigge på. Det er ikke sådan, at for 50 år siden, der skrev medierne bare gode og pæne ting om Ungarn, og senere om jøderne, og senere om vietnameserne, osv. osv. Og i dag der er det hele bare kritisk og negativt. Faktisk så har der været uhyre kritiske røster meget lang tid tilbage. Man kan sige, at i 70'erne, der handlede det ikke ret meget om islam. Der havde man ikke rigtig opdaget, at de der gæstearbejdere, der kom, de havde en religion. De havde til gengæld en kultur, vi ikke brød os om. Så der handlede ting om noget andet. Men der var også meget kritiske vinkler på, at Danmark på det tidspunkt var i den indledende fase til at blive multikulturel. Jeg vil sige, den helt store forskel fra 70'erne, hvor der for alvor begyndte at komme folk med en anderledes kultur til Danmark, og så i dag, det er, at dækningen er blevet så uhyre meget mere massiv. Hvis man kigger på, hvor stor en del af avisen, der handler om flygtning og integrations- og udlændingsspørgsmål, så er den langt, langt større i dag, end den var i 70'erne og begyndelsen af 80'erne og slutningen af 80'erne, og faktisk også i begyndelsen af 90'erne. Så selve dækningen er blevet meget, meget, meget mere intens, både i de elektroniske medier og de skrevne medier. Og det tror jeg er med til at øge presset på vores minoriteter ganske betydeligt, fordi medier har per definition en tendens til at være problemorienteret. Altså der er ikke nogen historie ude i at fortælle om, at noget det går ganske fint, og her går der nogle folk og hygger sig. Og her har Mohammed fået arbejde, og han har to børn, og de er jo meget søde. Det er der ikke en landsdækkende avis, der kan trykke på forsiden. Altså aviser har per definition en tendens til at være problem- og konfliktorienteret. Og det betyder, at når dækningen af flygtninge og indvandrere bliver så meget mere massiv, så bliver det samlet indtryk også, at det er et meget, meget større problem, vi har med at gøre. Men det er altså ikke fordi, at man ikke kan sige grove ting om indvandrere for 10 eller 20 år siden. Det har man rent faktisk desværre også kunnet. Så når vi frem til det politiske, og kigger vi på det politiske, så kan man sige, så er vi tæt på i vores optik den rene forfaldshistorie. Det er bare ikke en forfaldshistorie, som er 50 år lang. Altså, vi har allerede nævnt udlændingeloven fra 1983, og man kan i virkeligheden sige, at den markerer en slags højdepunkt, altså set fra en humanistisk synsvinkel, for flygtningepolitikken i Danmark. Altså fra 1983, eller i en ganske kort periode lige efter 1983, eller ganske kort efter 1. januar 1984, hvor loven trådte i kraft, der havde folk, der kom til Danmark, faktisk nogle retskrav, som var helt unikke, som de ikke havde haft tidligere, og som de jo desværre heller ikke havde ret længe. Altså, det startede allerede i slutningen af 1984 med de første stramninger, og siden da er der stort set ikke sket andet end stramninger. Altså, man skal virkelig kigge med lup og led med lys og lygte for at finde noget, som er gået i en mindre stramretning siden 1984. Så kigger vi på det. Det politiske felt, så er det virkelig gået meget stærkt tilbage. Og jeg vil også sige, at kigger man på, hvad politikere tillader sig at sige om flygtninge og indvandrere og minoriteter, så er det også blevet langt, langt grovere over den her periode. Så man kan sige, at på den måde er der også sket et skred i medierne, fordi der er sket en stor forandring af, hvad ledende politikere har givet udtryk for i medierne. Tidligere var det gennem kritiske artikler eller no-name læsebrevsskribenter, som gav udtryk for de her meget racistiske eller nedladende ytringer. Og det, i dag er det langt højere grad af toneangivende politikere. Vi havde besøg af en professor i historie, som nogle af jer måske vil kende, som hedder Brian Maguire, så sent som i sidste uge her. Og det er altid rigtig, rigtig sjovt, og det er også spændende at snakke med Brian, som har været engageret i flygtningssagen gennem mange, mange år. Han har amerikansk baggrund og opfatter sig vel i øvrigt som borgerlig, og bestemt ikke på gode fod med den siddende regering i Danmark. Men sådan kan jeg jo godt forstå, at man vil føle det som ægte borgerlig. Men han var meget engageret i flygtningesagen og startede med det og været i midt-80'erne og var med til at danne den forening, som hedder Landsforeningen af Danske Flygtningevenner. Og den forening, den er på vej til at gå i opløsning lige præcis i de her år. Også Brian har trukket sig helt ud af arbejdet i Landsforeningen af Danske Flygtningevenner. Og hans baggrund for at trække sig ud af det er simpelthen, at han kan ikke se flygtninge i øjnene længere. Fordi den bistand, som foreningen tidligere ydede de her flygtninge, advokatbistand, hjælp til at finde vej igennem systemet, den er reelt fuldstændig udsigtsløs i dag. Altså han synes, at ved at sidde over for en flygtning og prøve at hjælpe vedkommende, altså en der kommer til Danmark, som ikke har fået asyl endnu, det er faktisk at indgyde de her mennesker et falsk håb, fordi den reelle mulighed for nogensinde at få asyl i det danske system, den er næsten lige nul. Så han kan ikke bære at være aktiv i Landsforeningen Danske Flygtningevenner længere. Og det er måske hovedbaggrund for, at den her ellers virkelig, virkelig dygtige og gode forening, den er ved at gå i opløsning. Og så er der selvfølgelig også helt konkret det, at der er jo ikke rigtig længere nogen asylsøger i Danmark at tage sig af. Altså det er der jo ikke. I 2004, der nåede vi ned på at give asyl til, jeg tror det var 456 mennesker. Derudover kommer der 500 kvoteflygtninge, så det samlede antal, som får lov at komme ind i Danmark, er så knap 1000. Men altså folk, som får tildelt asyl ved individuel sagsbehandling, det er de her knap, eller 456 mener det var. Og tallene for 2005 er ikke kommet endnu, de kommer muligvis til at ligge en ganske lille smule højere.
Ja, det skal lige sige, at afslagsprocenten i 2004 var 91, ikke? Så de der 456 udgjorde 9% af dem, der søgte asyl. Og det er selvfølgelig fuldstændig umuligt at sige noget om, hvorvidt det er en rigtig afslagsprocent, men det er i hvert fald en høj afslagsprocent. Den er også højere end i vores nabolande osv. Og man må også sige, at sammenlignet med 56, hvor at, man overhovedet ikke laver en sagsbehandling, så er der virkelig sket noget. Altså.
Ja, det skal jo sammenlignes med, at tallet, der var højst, var vel omkring 12.000, hvis jeg ikke tager helt fejl. I hvert fald den størrelsesorden. Så hvis der nogle steder i det danske land eksisterer nogle forestillinger om, at det strømmer ind med flygtninge til Danmark, så må man sige, at man i hvert fald i min øjne har en noget mærkelig forestilling om, at en strøm er for en størrelse. Altså, der kommer for tiden et sted mellem en og halvanden forfulgt person til Danmark, som opnår at få beskyttelse i det her land, og det er jo altså så godt som om dagen, ja, og det er jo så godt som absolut ingenting. Man kan sige, hvis Danmark skulle påtage sig sin del af det samlede flygtningetryk i hele verden ifølge FN's opgørelser, så skulle vi modtage i hvert fald 8.000 flygtninge om året, altså i størrelsesorden 20 gange så mange, som vi modtager i dag. Og det er altså regnet ud fra antallet af mennesker i det enkelte lande, at vi skulle modtage 20 gange flere, ikke ud fra, at vi er så utrolig rige og har så meget været mulighed for at tage folk ind sammenlignet med mange andre lande. Så kigger vi på det politiske, så har det været i vores øjne 22 år nu, hvor det er gået tilbage med en hastighed, en tilbageskridt for den danske humanitet, som savner sidestykke i historien. Og så tror jeg, at det er tid til, at andre skal have lov at sige lidt efter denne udpassionering.
Altså rent juridisk, som jeg har forstået det, er de også lidt i et vakuum. Fordi de er ikke borgere i Danmark, og de har ikke nogen egentlig juridisk status, og det gør det svært. Ja. Og jeg ved også, at for eksempel embedslægerne i Danmark, som jo skal føre tilsyn med folkesundhed, de har diskuteret meget, hvor stort et ansvar de har. Fordi hvis de skulle sikre de her mennesker samme forhold, som man kræver, at den almindelige danske befolkning har, Så kunne de gå lukke de her lejre med det samme, fordi at folk der får ikke det samme lægelige tilsyn og den samme sundheds, altså har ikke de samme sundhedsforhold som i øvrigt i Danmark. Men jeg ved så også, at der er nogle af de her læger, der har tilsyn med asylcentret generelt, som er begyndt at blande sig i debatten. En af dem er Bengt Rik, men hun er psykiater, og hun har jo de sidste par år virkelig kommet med nogle væsentlige indspark i debatten. Men det er jo nok det, der skal til, det er, at nogle af de her faggrupper, som har indsigt i, hvad der foregår, at de også tager blande sig. Problemet er jo, at det bliver tilsidesat som politisk propaganda, at det ikke bliver taget alvorligt. Og det er jo det samme, man kan se i forhold til det her med statsborgerskab, hvor man nu har fjernet den dispensationsmulighed fra kravet om, hvor godt man skal kunne tale dansk for at få dansk statsborgerskab. Der har man fjernet den dispensation, som før var til folk, der er blevet diagnostiseret med posttraumatisk stresssyndrom, som jo dokumenterbart er en forhindring for stort set at lære mere af den slags. Men den mulighed har man fjernet nu, og man lytter simpelthen ikke på de læger, der siger, at jamen, man kan ikke kræve det af folk, det er umuligt. Altså lægerne har nu råbt op faktisk, fordi de føler sig tilsidesat og trådt på deres faglighed. Men det er jo, spørgsmålet er, om det hjælper, men det er da positivt, at lægerne nu faktisk råber op. Fordi problemet er jo, at blandt læger findes der mange forskellige politiske holdninger, så det skal være en rent fagligt baseret kritik, de kan blive enige om. Det kan de sådan. Men det er et kæmpe, kæmpe stort problem. Også børnenes forhold på de her asylcentre. Man stjæler virkelig over af de her børns liv, hvor de ikke engang har ret til at lære noget. Fordi når de har gennemført de få trin, der er på skolerne på et asylcenter, jamen så har de ikke ret til mere. Og det er jo så også et emne, der er kommet op nu, og hvor det, man kan sige, det er altid godt, når det handler om børn, fordi der er alligevel mange politikere, der godt ved, at så skal man passe på, hvad man siger. Og der var, har faktisk, at vi der har set, hvad regeringen har været ude at sige, det skulle man måske kigge på og skabe nogle bedre muligheder for børnenes skolegang. Det er selvfølgelig at lappe, kan man sige, en lille bitte smule på et meget, meget stort hul. Men det viser dog måske alligevel, at det her med, at det bliver dokumenteret, det kan hjælpe.
Jeg synes, det er utroligt interessant at høre, hvad I har sagt. Jeg synes, det har været spændende og sådan også at høre, at I har gået ud fra specielle etniske grupper. Det har været en spændende gennemgang for, i hvert fald for mig at få. Jeg sidder lidt nysgerrig nu, hvor I kommer ind på medier og sådan noget nu her. Jeg sidder lidt nysgerrig for, altså det er jo meget centralt lige nu med internationale medier også, men det er ikke bare, jeg tænker ikke bare fjernsyn og radio og sådan nogle ting. Jeg sidder egentlig også og tænker på, at de grupper, vi har i dag, og også os selv, når vi er ude omkring, altså vi har meget mere mulighed for at følge med i, hvad der sker rundt omkring. Som er medier, der tænker jeg også hurtige forbindelser til internet. Jeg tænker på den der diaspora, der er forskellige steder, som er meget mere betydningsfulde nu, eller i hvert fald har mulighed for at være meget mere magtfulde, end der har været før. Og jeg godt kunne være lidt nysgerrig for at høre, om det er noget, I har haft mulighed for at gå ind i.
Altså det er i hvert fald noget, vi har diskuteret meget med den der Mohammed-sag. Den er meget svær at komme udenom for tiden, synes jeg. Fordi der har vi jo oplevet, at en minoritet i Danmark har aktiveret alle deres forbindelser til udlandet via internettet, men også deres personlige kontakter og sådan noget. Men det tror jeg næsten kan så sige højt, hvad jeg mener om, fordi folk de kigger på mig, som om jeg er fuldstændig vanvittig rabiat, hvis jeg begynder at give udtryk for, hvad jeg mener om den her Mohammed-sag. Men lad mig nu alligevel gå en lille smule løftskøret. Jeg synes, det er meget interessant at se muslimske grupper i Danmark, der bruger deres netværk. Altså nu er jeg ikke særlig stor sympati for islamisk trosamfund, og slet ikke for Abu Laban og Ahmed Akkari, som ligesom har tegnet i den her sag. Men jeg synes, det er enormt interessant, at de er rejst til udlandet, de har brugt internet, de har brugt deres personlige kontakter til meget hurtigt at rejse den her store sådan konfrontation mod Danmark i udlandet. Og i princippet, så synes jeg, det er fuldstændig legitimt, at man bruger sit netværk på den måde til at rejse en kritik i Danmark. Det er højst interessant, og selvfølgelig er det altid dumt, hvis man misinformerer, men jeg synes ikke sådan, at jeg overhovedet kan genkende til, at i princippet femteblående virksomhed, fordi man rejser til udlandet og rejser en kritik af Danmark, eller bruger internettet til at gøre det. Det synes jeg har været utrolig, i princippet utrolig opgivende at opleve. Og jeg håber på, at det får den effekt, at vi i Danmark meget, meget stille og roligt begynder at opdage, at vi faktisk er en del af en større virkelighed end den, der stopper omkring den dansk-tyske grænse. Altså. Fordi det er jo det, vi har oplevet. Det er, at vi faktisk en del af en globaliseret verden, og der er nogen, der kan risikere at holde os ansvarlige for, hvad vi gør her. Og der spiller de nye medier der i mine øjne en meget, meget stor rolle, altså, fordi havde det kun været aviser, at det havde handlet om, så var det aldrig nogen, som grebet om det, sådan det skete.
Jeg synes, det man måske så kan sige, som er problematisk omkring det, er, at det har meget ofte tilfældighedernes præg, hvad det er, der bliver en stor sag via internet. Det er enormt positivt, at der kan komme nogle andre stemmer frem, og der er ikke monopol på det, fordi de danske medier er der ofte meget indsporet og har ikke særlig god kontakt i virkeligheden til de steder, for eksempel, hvor flygtningene kommer fra. Det er sådan nogle brandpunktionister, der bliver sendt ud, og så bliver de stillet op og skal læse en speak højt, som de ikke selv har skrevet, som de faktisk ikke ved noget om. Så det er selvfølgelig godt, at der er andre kanaler, men det, man kan sige, det kan også være meget, meget tilfældigt. Og jeg må da indrømme, jeg blev chokeret nu, da vi var i Kosovo og vi var i Mitrovica, hvor der har været danske soldater og danske nødhjælpsarbejdere og danske organisationsfolk i det hele taget i 7 år siden krigens afslutning. Og det eneste, jeg har hørt om romernes situation i Kosovo, det har været 2 indslag i P1, der handlede om, at nogle af dem boede i nogle blyforgiftede lejre, altså flygtningelejre, hvor de har boet siden krigens afslutning, og at nu skulle de flyttes fra de lejre, fordi børnene er blevet blyforgiftet. Det er det eneste, og det var det, der skulle til, før der overhovedet var nogle medier, der beskæftigede sig med det. I de 7 år er der ingen, der har beskæftiget sig med, at de her flygtninge, som alle andre har en ret til at vende hjem, at hele deres område er brændt ned til grunden, men sådan set står og kunne blive genopbygget, og at det alene er sådan administrative forhindringer i kommunen, der gør, at man ikke flytter dem tilbage igen, samtidig med, at man genopbygger huse fra altså albanernes huse i hele byen. Og det, jeg var egentlig chokeret over, at det kunne på en eller anden måde have undgået den danske offentlighed, at det ikke var blevet en sag, især fordi der også har været flygtninge, Kosovo-flygtninge i Danmark fra Mitrovica. Og det
det kan man sige, det er så bagsiden af, at det er så tilfældigt, og at journalistikken er, den bliver ikke mindre tilfældig, tror jeg, at vi har internettet. Og det er også tilfældigt, hvad for nogle sager, der bliver store og spreder sig på den her måde. Og så kan man sige, det efterlader også de grupper, som er uden forbindelse til internettet og uden ressourcer til at bruge internettet i en endnu sværere situation. Fordi journalisterne sidder jo meget høj grad på redaktionen og har ikke tid til selv at undersøge tingene, så nogle gange er det også en gave for dem, at der sker noget på internettet. Altså, nogle af de her forsoningsaktiviteter, som jeg har virkelig dyb respekt for, men de har også fået ekstremt meget presse i forhold til, det er sådan set bare, at man har lavet en hjemmeside, ikke? Så er det blevet en meget stor sag. Og der kan man sige, at sidder man i en lejr i Kosovo som Roma og har siddet der i 7 år, men har ingen adgang til internet og kan ikke lave en hjemmeside, så er man bare lost, så er der ingen, der skriver om en sag. Så det er sådan den anden side af de nye medier.
Altså måske på en anden måde at komme internationale medier og sådan, men jeg sad faktisk også og tænkte på, at det er jo en anden måde at være i et andet land på for dem, at der har mulighed og har nogen derhjemme et eller andet sted eller andre steder i verden, hvor man kan få kontakt. Altså det er jo en anden måde at være flygtning på, i hvert fald hvis man har adgang, og dem man holder af også har adgang til det. Det skaber altså en anden ting i forhold til at være flygtning, og det er egentlig bare det, jeg prøvede at
Jamen, det er helt rigtigt.
Og høre om, I, om det er noget, at I har bidt mærke i, for om du kom i 56, eller om du er kommet ind for de sidste 10 år.
Det er helt klart, at kontakten med hjemlandet er meget stærkere for nogle af de grupper, der er kommet netop i den her periode, hvor du har mulighed for at have kontakten, og du også kan holde øje med, hvad der sker derhjemme. Det, der så er negativt, det er jo, at vi ofte i den danske debat alene opfatter det som et problem, at folk fx ser arabiske medier. Jamen, her kunne de holde øje med, hvad der sker i, på Vestbredden, hvor deres familie bor. Altså, det er da ikke så besynderligt. Men det er jo problemet, det er, at vi ikke ser styrken i det. Der kan man sige, jamen, utrolig mange af de her både flygtninge og indvandrergrupper har jo et kæmpe transnationalt netværk. Og det har vi slet ikke blik for, hvor stor en styrke det er. Og det er der, hvor at, hvad kan man sige, vi ikke opdager de ressourcer, der ligger der.
Nå, men jeg kan jo sige, at hvis det rent faktisk skulle lade sig gøre i Danmark at skabe en stærk alliance med alle de mennesker, som er kommet til Danmark gennem perioden, det drejer sig jo om 120.000 flygtninger, som har fået asyl siden FN-konventionen trådte i kraft. Det tal er vi ikke nævnt. Altså, det er jo trods alt i alt et stort tal, og en meget stor gruppe af indvandrere. Hvis vi fik skabt en alliance mellem alle os, der bor i det her land, så ville vi jo have nogle fantastiske forbindelser ud i verden. Altså, der findes jo ikke en eneste pakistansk købmand, som ikke synes, at han på en eller anden måde er en del af et større pakistansk imperium, der kommer fra Lahore her. Altså. Vel? Så sådan på længere sigt er der jo, hvis man vender det om, et kæmpe potentiale i de traditionelle netværk, men det har vi jo meget svært ved at se.
Altså en anden positiv ting, man også lige skal huske i forhold til medierne, det er faktisk, at der er efterhånden en del journalister nu, der har forskellige etnisk baggrund. Ikke? Og det betyder, at de opdager altså nogle af de fejl, som ellers får lov at stå uantastet utrolig længe. Fordi journalister, de er alle sammen, der ligner mig. De er sådan nogle middelklasse, pæne middelklasse borgere, og derfor kender de simpelthen ikke flygtningens virkelighed, og de har også fordomme som alle andre, og de opdager simpelthen ikke, hvilke fejl de laver. Og de er slet ikke i stand til at se, hvad det er for et lille rum, deres horisont i virkeligheden dækker. Men når der så pludselig kommer nogle mennesker, som har kontaktet ud i nogle af de her miljøer, som sidder på medierne, og også producerer indslag og så videre, så sker der noget. Altså den her sag, I måske kan huske omkring TV2 AAA, sagen med den her indvandrerbande, der blev vist på tv. Jeg kan huske, at jeg så indslaget, hvor de stod med oversaget jagtgevær og fortalte, at nu tog de fucking hele Sjælland og sådan noget, og de styrede bare det hele, og rockerne havde ikke noget at skulle have sagt mere. Der tænkte jeg sådan, for det første, det lyder lidt urealistisk med det, man kender til rockerne, og for det andet, det virker mærkeligt, at man stiller sig op og siger det på tv. Hvis man har taget hele fucking Sjælland, hvorfor skal man så stå og prale med det på landsdækkende tv? Det forstod jeg ikke. Men jeg havde ikke beredskab til rigtigt at gå videre end det. Jeg undrede mig bare. Og så et par dage efter, så får jeg en e-mail fra en af mine venner, der har afghansk baggrund og som er journalist. Og han fortæller mig så, at han er ved at prøve at få nogle medier til at tage den her historie op om, at det der, det er løgn. Og det lykkedes ham efter at henvende sig til 7 store medier. Og få nogen til at beskæftige sig med, at det der, det var løgn. Det var svært for ham, men det lykkedes. Og for ham var det så enkelt, at han kunne genkende en af sine gamle venner. Og så tænkte han, hvad fanden laver Ahmed? Altså, hvad står han og laver? Hvad er der gået galt for ham? Og så ringede han og siger, hvad har du gang i? Jamen, jeg har lavet sådan en musikvideo, og så bad de os om at gøre noget af det samme, fordi vi skulle promovere den der video og det der tøjmærke og sådan noget. Og så siger han, jeg tror ikke helt, du er klar over, hvad det er, der er sket. Ikke? Og så, men det var jo, det krævede jo en Najib der, at han havde de kontakter. Ikke? Men heldigvis, så er der flere efterhånden, som, nu er det sådan meget konkret ting, men der er også mere sådan generelle ting, hvor man vil opdage, hvor der er et eller andet galt her, eller det er et skævt billede.
Jeg har altså ikke læst den bog, men I har skrevet flygtningenes stammers historie, ikke også? Nu nævnte du Brian McQuarrie sammen, var stoppet. Jeg kunne ikke bære det længere, og det er mange, der er stoppet. Og når man begynder overhovedet, så er det, man finder ud af, at der bliver begået fejl, uretfærdighed. Der bliver nogen sendt hjem. Alle flygtningevenner kender nogen, der er sendt hjem. Hvad er deres skæbne? Rimeligt for mig at stille spørgsmål, men det hører sådan set med.
Ja, man kan sige, at vi har skrevet flygtninge i Danmarks historie, og dermed har vi jo afgrænset, vi har skrevet om dem, der har fået flygtningestatus og er i Danmark, og vi har skrevet om Danmarks møde med dem og deres møde med Danmark. Og det er klart, at man burde skrive en hel bog, eller adskillige andre, som handler om alle dem, som også er flygtninge, men som ikke får asyl. Og det er et meget stort problem. Ligesom man kan sige, at asylcentrene er mere eller mindre lukket land, så er det jo endnu mere lukket land, hvad der sker med dem, der bliver sendt hjem. Der var den her Askan-sag, som nogle af jer måske ikke kan huske fra tv, om en iransk flygtning, der kom igen. Og hvor man kan sige, at han var blevet tortureret formodentlig for anden gang, og dermed fik man beviset på, at det var forkert at sende ham tilbage. Men de fleste andre, der kan man sige, at beviset er måske, at de dukker aldrig op igen. Men det ved man jo faktisk ikke ret meget om, hvad der sker, og de danske ambassader er jo fuldstændig usamarbejdsvillige omkring at hjælpe med at finde ud af det. Så det er meget, meget svært at finde ud af, og der er formodentlig ingen, der ved, hvad der sker med alle de her mennesker. Men det er jo et kæmpe problem, at retssikkerheden slet ikke er i orden i asylsystemet. Altså hvis det samme foregik bare i byretten, så havde der jo været, altså, så var Danmark jo blevet udråbt til bananrepublik for længst. Ikke? Men når det er asylområdet, så skal der jo bare mere til. Altså en af de ting, som stadigvæk ikke er blevet ændret, og det kan man virkelig undre sig over, det er jo, at de samtaler eller de afhøringer, eller, der bliver lavet, de bliver ikke optaget på bånd. Og så sidder der en tolk, som er mere eller mindre veluddannet, og det bliver skrevet ned, hvad den her tolk siger, og efterfølgende kan man ikke kontrollere, om tolken har oversat rigtigt. Når man så kommer til den anden afhøring, og man måske sidder som flygtning og siger det samme, men det bliver måske oversat på en anden måde, så vil det blive vendt imod en, som at man har afgivet to forskellige forklaringer. Og det er fuldstændig umuligt at dokumentere, at det er tolken, der har lavet en fejl. Og de undersøgelser, der er lavet af det, viser, at der bliver begået ret mange tolkefejl. Og det er så også, fordi vi ikke har en tolkeuddannelse i Danmark faktisk, og vi ikke har noget ordentligt autorisationssystem. Men uanset om tolken er gode eller ej, så bliver der selvfølgelig begået fejl, men det kan man aldrig efterprøve. Og det rammer altså flygtningen, det bliver brugt imod dem. En hver tvivl, kan man sige, kommer absolut ikke den anklaget til gode her, men omvendt. Ikke? Og man er jo nærmest anklaget, når man kommer til Danmark i dag som flygtning. Så er man jo anklaget for at søge asyl, uden at have grund til det. Det er sådan udgangspunktet. Det er simpelthen udgangspunktet i systemet, det tør jeg godt sige. Altså. Og det er der også mange af de jurister, der sidder i Udlændingsstyrelsen, der siger, jamen sådan er hele stemningen. Det gælder om at vinde så mange sager som muligt. Og det vil sige, at få afvist så mange som muligt. Man skal bare finde det der punkt, hvor man kan knalde dem på, ikke? Og har man været udsat for tortur, for eksempel, jamen, så vil man typisk ikke kunne give en sammenhængende forklaring, fordi der vil være ting, man ikke har mod til at tale om. Så derfor vil man altid kunne knaldes på et eller andet. Han har sagt, jo mere man har været udsat for tortur, jo mere grund man har til at få syn, jo nemmere er man at knalde på en eller anden usammenhængende forklaring. Ikke?
Hvis man skal oprulle hele det system, som ligesom er sat i værk for at bringe tallet af asyltildelinger ned på 456 på et år, så er det en meget, meget lang historie, og den historie har Kim Ulla Kjær fra det danske Center for Menneskerettigheder, som nu hedder Institut for Menneskerettigheder, fortalte meget, meget præcist og meget, meget flot i den bog, der hedder Flygtning i Danmark, hvor han er selv jurist og underviser også på Københavns Universitet i udlænding og flygtningeret. Og han gennemgår alle formaliteterne meget, meget præcist. Det er en super, super god og præcis bog. Og man kan i virkeligheden sige, at de helt store katastrofer, de starter langt uden for Danmarks grænser. Fordi man har lavet et meget finmasket net i dag, som sikrer imod, at der nogensinde kommer ret mange mennesker ind i Danmark og kan søge om asyl. Det er jo derfor, at det her begreb menneskesmugler, det er så velkendt. Altså i virkeligheden, så er den eneste mulighed reelt for at søge asyl i Danmark i dag, at man er kommet hertil med menneskesmugler, fordi man har lavet et system, hvor man holder folk langt væk fra Danmarks grænser. Altså hvis man kommer til Danmark og søger asyl fra et andet land, hvor man kan søge asyl, så bliver man bare sendt tilbage til Tyskland, eller hvor man kommer fra, så helt derfra videre. Og hvis man kommer meget langt væk fra med fly, så har man lavet indført sådan et system, hvor det kræver, at man har visum til Danmark for de her såkaldte flygtningeproducerende lande, hvilket i sig selv er et meget lækkert ord, synes jeg. Hvis man kommer fra et flygtningeproducerende land, så skal man have visum til Danmark for at komme hertil. Og hvis et eller andet flyselskab sender en eller anden til Danmark på falske papirer eller uden visum, så bliver de afkrævet, altså bliver de pålagt en meget, meget stor afgift. Altså en kæmpe, kæmpe stor bøde. Så det vil reelt sige, at man har lagt asylbehandlingen ud til lufthavnspersonalet i lufthavnen i Teheran og rundt omkring. Så hvis de er det mindste i tvivl om en eller anden kunne finde på at tage afsted på falske papirer, så holder de folk tilbage derude. Så det er sådan, nogle af de der forskellige systemer, man har indført for at sikre sig imod, at vi nogensinde bliver fri for at tage stilling til ret mange sager i Danmark. Altså. Og hvis så, som Malene nævner, at have den meget, meget skrappe procedure i Danmark, hvor man bruger alle tænkelige metoder for at udelukke folk, så kan man selv blandt den lille gruppe, der kommer til Danmark, finde frem til at afvise de der omkring 92%. Den ligger og svinger med afvisningsprocenten mellem 91 og 94%, tror jeg. Og der er altså, man kan nå ned på det her meget, meget lille tal. Men altså alle de retslige detaljer gennemgår kriminologi, der er meget, meget flot. Men man skal sige det sådan meget enkelt og firkantet, så er vi derhen nu, hvor altså jeg ikke mener, at man længere kan diskutere, om vi overholder FN's flygtningekonvention. Altså det gør vi ikke. Altså den danske regering og integrationsministeren specielt siger jo hele tiden, at vi selvfølgelig overholder alle internationale konventioner, men der er ikke længere nogen, som har forstand på det her område, som mener, at vi overholder FN's flygtningekonvention. Altså det gør vi ikke. Altså gennem lang tid, der kunne man sige, at vi afprøvede grænserne for, hvor den gik. Altså hvilket vil sige, at man sådan meget noget grænskede, og man inden for konventionens rammer kunne finde en eller anden begrundelse for at afvise hver enkelt menneske. Men på nuværende tidspunkt, der er vi gået over den grænse. Altså, kritikken er jo simpelthen havlet ned over Danmark for snart samtlige FN-organer, og også fra udenlandske eksperter på det her område. Så vi kan ikke længere sige, at vi overholder FN-konventionen. Den er på en eller anden måde en ramme omkring de ting, der foregår, men vi ligger uden for de rammer reelt i asylbehandling i Danmark i dag.
Det er jo alle sammen udlændinge.
Det er jo det.
Det er jo det. Det er jo lige det, som vi kan læse her senest. Udlændinge
også, der er smag for
mig. Altså, og nogle af med begge dele, så kan man slet ikke blive til.
Så på den måde kan man sige, at det vi fortalte om her, det 50 år med flygtningekonventionen, det startede med, at flygtningekonventionen reelt ikke brugt, fordi man bare sagde velkommen til alle, der var flygtning, og i dag der er den reelt heller ikke rigtig spil. Den fungerer som sådan en eller anden gummiramme, men vi overholder den ikke rigtig længere. Så man kan sige, at den har på en eller anden måde fungeret som som en eller anden arbejdshypotese, men i starten der lå vi på den ene side og brugte den ikke, og i dag der ligger vi reelt på den anden side og bruger den heller ikke.
Ja.
Og så det er reelt, at man kan gennemføre i de sidste 5-10 år en så stor stramning. Og det er ikke medierne, og det er ikke dit, og det er ikke dat, men der er the big back somewhat i det her. Har I nogle idéer om, hvor den ligger?
Jeg tror, at det største problem er, at jeg håber stadigvæk, og jeg tror faktisk stadigvæk også, at utrolig mange mennesker ved ikke, hvordan de her ting hænger sammen. Altså, vi udfører et vist propagandaarbejde over for vores familie og venner, og det kan stadigvæk være meget, meget svært for mig at få dem overbevist om de helt basale ting, som har været faktum i de sidste 15 år i lovgivningen. Altså, folk ved det simpelthen ikke.
Jeg kan komme med et meget godt konkret eksempel. Altså, min egen gamle far, som er embedslæge, han har været udsat for en meget massiv påvirkning, ikke mindst fra Malene gennem de sidste 10-12 år her, hvor vi har været gift.
Det kan være, det er det der problem, at han har lavet den der på et tidspunkt.
Det har han, og han har sådan nikket og sagt lidt imod, og sådan taget pænt imod og sådan noget. Men en eller anden gang sidste år, der var han til det store årlige embedslægemøde, og der var Bente Rik, som Malene nævnte tidligere, hovedtaler, psykiateren, overlægen i psykiatri, som har været ansat på flere asylcenter. Og hun var der, og hun gav simpelthen de der embedslæger den største opsang, jeg tror min far nogensinde har fået, over at de lukkede øjnene for, hvad der foregik på de der asylcentre. Og hun sagde jo bare det samme, som jeg mener, vi har forsøgt at sige til min far gennem de sidste 10 år. Men det der med, der var en fra hans egen kreds, med hele den allertungeste faglighed i ryggen, som sagde de samme ting, det rykkede så meget hos ham altså. Og det siger mig noget om, at hvor uhyggeligt det end måtte være med al den information, vi blev bombarderet med hele tiden, så forstår folk ikke rigtigt, hvor langt ned af en eller anden sliske vi bevæger os.
Jamen, jeg tror også, det er det der med, at vi grundlæggende har den der opfattelse af, at Danmark virkelig er et godt samfund, ikke? Og det skaber både problemer i integrationen, fordi vi kan ikke klare nogen som helst kritik, og så skaber det også problemer med simpelthen at se realiteterne. Altså, jeg tror, vi ser det stadig gennem sådan et meget tåget romantisk slør, Morten Kork-agtigt alle sammen, altså, eller mere eller mindre alle sammen.
Du vil sige noget opfølgende, eller?
Jeg tænker på, at der er forskel på vores, som sidder her, generation, som måske nægter at tro, at det er lige så uhyrligt, fordi vi jo har oplevet, hvad vi har oplevet. Og så jeres generation og dem, der kommer efter jer, som har gået i skole med og haft det mere inde i en hverdag. Oplever I nogen forskel på det?
Der er jo meget grundige undersøgelser lige præcis af Isotopby og Ostern Gashold af fordeling af holdninger blandt forskellige aldersgrupper. Altså, de har jo simpelthen lavet undersøgt på kryds og tværs indkomstforhold, aldersforhold, boligforhold, land, by, alle mulige forskellige ting. Og det ser, om jeg så må sige, heldigvis ud til, at den ældre generation er mere fremmedfjendsk end den yngre generation, man skal sige det helt firkantet. Der er mærkeligt nok en gruppe i teenageårene, som er meget, meget fremmedfjendsk. Og det tror jeg ikke rigtigt, man har nogen god forklaring på, sådan i alderen fra 14-17,
tror jeg nok. Det er bare et spørgsmål om at søge ekstremer i den alder, det kan man jo.
Ja, ja.
Eller det ved jeg ikke, det kan man jo se på mange områder.
Men ellers er der klart en tendens til, at de yngre generationer, de har i høj grad de holdninger, som vi nu efterlyser. Så jeg tror ikke, Dansk Folkeparti går nogen sådan strålende fremtid i møde, hvis vi tager de der undersøgelser alvorligt, da vi kigger 25 30,
man kan også sige, at man kan mene meget om den her tvangsspredning, der er sket af flygtningene siden 99, hvor man boligplacerer dem i de kommuner, hvor der er færrest i forvejen. Men det betyder jo i hvert fald, at der er flere og flere, der får en erfaring med en multikulturel virkelighed. For før i mange, mange år har det faktisk været en ret lille del af befolkningen, der har haft de erfaringer. Ikke? Og man har faktisk kunne se, at dem, der har mindst at gøre med flygtningen, det er dem, der eller indvandrere, det er dem, der er mest skeptiske. Så det giver også lidt håb, ikke?
Det er også meget interessant pointe, altså når man kigger på indkomstforhold og uddannelse og sådan noget, så bliver jeg lidt overrasket over, at de der holdninger, de er faktisk meget jævnt fordelt. Altså hvis man kigger på social gruppe 5, eller de allerfattigste og dårligst socialt stillede i Danmark, så er de mere fremmedfjendske end gennemsnitsbefolkningen. Men ellers, hvis man kigger på et lidt bredere billede, så kan man sige, at hvis man formulerer det økonomiske termer, så må yes, retten, hvis det er forkert, så er tolerance ikke et luksusgode. Det er ikke noget man får med, når man får mange penge. Den er faktisk, tolerancen er faktisk rimelig jævnt fordelt sådan over forskellige sociale grupper i Danmark, bortset lige fra sociale gruppe 5. Og der er faktisk heller ikke nogen klar opdeling mellem land og by. Den eneste meget, meget, meget klare skelnen, der er, den er, hvis man bor tæt på indvandrere og flygtninge, så er man mere tolerant, end man er, hvis man ikke omgås nogen eller bor i nærheden af nogen i sin.
Men jeg tror også, den der helt konkrete erfaring, der gør, at man ikke simpelthen først og fremmest ser en fremme, men man bare ser et andet menneske, hvis man ser en, der er lidt mørkere i huden. Det tror jeg er vigtigt. Jeg kom til at tænke på, altså, min mormor for eksempel, hun kan stadig tale om første gang, hun så en næger på gaden, ikke? Altså, også med en vis frygt og bæven og fascination. Og hun er også meget, meget, meget bange for de fremmede. Og så har jeg en lille niece, som her i sommer var på campingferie med familien, og så legede hun jo med alle mulige forskellige hver dag, og der var så specielt en eller anden Clara, som hun var meget optaget af, og hende, og ville gerne lege med hende igen, og hun kunne så ikke finde hende, og så siger hendes far til hende, hvordan ser Clara ud, altså hvad skal vi kigge efter, og så siger lille Sofie der, jamen det er hende med den lyserøde cykel og de lyserøde shorts, og de render rundt og kigger, og så endelig finder de Clara, og det første som faren tænker, det er, ja gud, hun er sort, ikke? Altså, og det var ikke faldet Sofie ind, og det havde måske været nemmere at forklare, at det var hende sort. Altså, det havde hun simpelthen ikke set. Og det er ikke fordi, jeg mener, at vi ikke må se det, men det siger mig bare noget om, at selv for mig er det simpelthen helt anderledes, end det er for Sofie på 3-4 år. Ikke? Så der er vel håb forud.
Ja. Ja, det fører hen til det spørgsmål, jeg vil stille. Hvordan I vurderer mulighederne for at forvente forfaldshistorien, bortset fra at vente og se på, at de yngre mennesker, som naturligvis også er klogere end de gamle, bliver lidt ældre og får mulighed for at præge opinionen noget mere, og det, at decentraliseringen, altså udflytningen af flygtningegrupper, jo også får en virkning i lokalområderne. Men hvordan vurderer I ellers mulighederne for at forvente forfaldshistorien?
Altså, lige præcis i de her dage, der synes jeg godt, at det ser sort ud. Altså, det må jeg godt nok indrømme. Og, altså, nu sagde jeg jo før, at vi forsøgte at være objektive og neutrale, så vidt man kan være det, da vi skrev bogen. Jeg må indrømme, da jeg sad lige og kiggede lidt i bilen på vejen i dag, så synes jeg eddermame, at det var en virkelig, virkelig stor præstation, og det var lykkedes rimelig godt. Fordi hvis jeg skulle skrive en bog om dansk flygtningehistorie i dag, så havde jeg godt nok været sur altså, hele vejen. Så der er jo selvfølgelig nogle dage, hvor man bare synes, det er så håbløst ud, altså. Og jeg tror i virkeligheden, noget af det, som bliver rigtig, rigtig vanskeligt, det er, at det er ligesom lykkes at få skabt den forestilling i Danmark, at det er rigtig godt, at vi i Danmark nedbrudt alle de her tabuer, at vi kan snakke frit om tingene. I kender hele den der retorik fra Dansk Folkeparti, at i Danmark kan snakke frit om tingene, i modsætning til Sverige. Og det mener jeg rent faktisk, at Dansk Folkeparti har en lille smule ret i, at i Danmark har vi nedbrudt de der tabuer. Jeg mener bare, det er godt at have nogle tabuer, specielt på det her område. Altså Malene startede med at sige gennem Jakob Holt, så mener jeg faktisk, at vi alle sammen er lidt racister. Altså det ligger nemt til os at skubbe nogle andre mennesker ud, som dem, der er de forkerte, dem, der er udenfor og rotter sammen med nogle andre, der ligner os selv osv. Det skal vi være bevidste om, og det er efter min opfattelse rigtig, rigtig godt, at vi har nogle tabuer, der er nogle grænser for, hvad vi siger til andre mennesker. Og altså jeg mener, der er et tabu, der siger, at når man står inde i brusen lørdag eftermiddag, så råber man ikke lige pludselig ned i den anden ende. Fy for satan, de dumme svin, til at komme ud herfra. Jeg synes, det er godt, at der er en selvcensur, og der er et tabu, som gør, at selvom man lige pludselig kunne få lyst til at sige det, så gør man det faktisk ikke. Og jeg mener, at noget af det, der skal til, det er, at vi får genetableret nogle tabuer simpelthen, omkring hvordan det er, vi snakker om andre mennesker. Specielt kunne jeg godt tænke mig det på den politiske arena. Og det tror jeg faktisk bliver svært, altså. Så man kan sige, at det er selvfølgelig et negativt, ikke et negativt svar, fordi det tror jeg bliver rigtig, rigtig svært, fordi vi har skabt ideen om, at det er godt, at vi bare siger alle de ting, vi føler på det her område.
En anden, hvis vi nu skal starte med de svære ting også, ikke? Fordi jeg så altså også kommer i tanke om de svære ting lige nu. Det synes jeg er det der med at holde tingene lidt adskilt. Altså en ting er at diskutere integration og hvordan vi gerne vil have, at folk opfører sig som medborgere. Og noget andet er så at acceptere, at hvis vi vil tage flygtninge ind og give dem asyl, så er vi også nødt til at acceptere, at der kommer nogle dumme svin imellem, ikke? Og det synes jeg er meget, meget svært på en eller anden måde at få genetableret det der, den der skelnen mellem, at folk har ret til at få asyl, og hvorvidt de så er nogle søde mennesker, som det ligesom er rart at have her. Jamen det er der helt sikkert mange af dem, der er. Men selvfølgelig er der også nogle dumme svin, og det må man ligesom tage med. Og det synes jeg er noget af det, som er utrolig svært at trænge igennem med. Det er at adskille de der ting. Selvfølgelig er det rarest, hvis det hele fungerer fint, og vi alle sammen fungerer godt sammen, men vi er også nødt til at acceptere især, en ting er dumme svin, ikke? Og den kan man finde alle steder. Noget andet er altså, når man tager folk ind, som faktisk har en grund til at få asyl, så har de også tit nogle ret dårlige forudsætninger for umiddelbart at fungere. Der er jo en grund til, at de får asyl, og den grund vil jo meget tit gøre dem dårlig i stand til at fungere, i hvert fald lige med det samme. Og det er også sådan, den rummelighed, synes jeg simpelthen også, der mangler. Og så er der så det der med at forstå, at vi er en del af en større verden, ikke? Men omvendt, så vil jeg så sige, at den der fortælling, vi hele tiden laver om, hvem vi er her, om os selv osv., nu har vi kulturkanonen og sådan noget. Hvis man på et eller andet tidspunkt får lavet en lidt anderledes historie, hvor man trækker nogle af de ting frem, vi har fortalt i dag, som faktisk er positive, og som ikke ligger så langt tilbage, så tror jeg også, det kan vende ret hurtigt. Altså, fordi vi er jo enormt gode til at fortælle de der historier og bekræfte hinanden i dem, og lige nu går det i en ret kedelig retning, ikke? Men jeg tror egentlig, det kan ret hurtigt gå i den anden retning. Og så kan man sige, så skal hele lovgivningen selvfølgelig ændres. Der er en masse ting der, som ikke bare ændrer sig. Men jeg tror faktisk, at hvis man får startet en eller anden spiral, der handler om, at vi er jo egentlig et utroligt tolerant og humanistisk folkefærd, det vi faktisk også gerne vise i praksis, og vi ser det som noget positivt at være transnational og have forskellighed osv., så tror jeg, det tror jeg måske, man kan. Og så vil jeg også sige, at jeg ser mange positive historier i erhvervslivet. Altså jeg havde egentlig ikke troet, det var der, jeg skulle finde det, men der synes jeg faktisk, man ser rigtig mange. Og det er måske også på grund af den der økonomiske logik, der siger, at man skal ligesom have til at fungere, og det kan ikke rigtig betale sig at sidde og diskutere tørklæder af 14 dage inde i kantinen. Så finder man ud af det. Men der tror jeg bare, at vi kan se nogle gode eksempler, som vi måske kan lære af.
Jeg synes også, at man kigger ud over landskabet, at hvis man så siger briller på, så er det nemt at finde gode historier, som man ville kunne tage op, hvis man for eksempel var et politisk parti, som synes det var interessant. Det er der så ikke rigtig nogen toneangivende partier, der synes. Men vi nævner lige ganske kort Rehabiliteringscenteret for torturoffer, som jeg har nærmest afgrundsdyb respekt for. Altså vi har jo simpelthen opfundet den videnskabelige disciplin i Danmark at hjælpe torturoffer til et godt liv. Og vi har eksporteret ideen om rehabiliteringscenter til, jeg tror, 30 lande, hvor man med forbillede det danske center har oprettet noget lignende. Og vi er simpelthen verdensførende, når det gælder det. Og der har man bare valgt fra politisk hold, at hele den viden, den skal vi ikke bruge til noget som helst. Altså helt fuldstændig eklatant udtryk ved den her posttraumatisk stresssyndrom. Diagnose, som man har valgt at se bort fra, når man skal dispensere fra det her dansk færdighedskrav. Altså det har man simpelthen bare valgt at kaste fuldstændig ud. Der ligger en helt fantastisk historie i, at vi har opfundet det her felt selv, og vi er bare førende inden for det her. Vi kan det der med at hjælpe folk, der virkelig kommer fra med den aller sværeste bagage. Vi er de bedste i verden til at hjælpe dem på fod, hjælpe dem til at få et godt liv. Vi har eksporteret ideen. Altså på den måde, hvis man tager de briller på og var politiker, så ville der være ting, man kunne sige, hold kæft, kan vi være stolte af, at vi gør det her godt.
Man kan også sige positivt, det er ikke ret mange personer, der skal til at ændre historien. Altså vi har Søren Krarup og Jesper Langballe, og især Søren Krarup har virkelig lykkedes, og er faktisk ene person ændret utrolig meget. Og tænk, hvis vi fik et par præster, der var lige så stærke, men på den anden fløj, ikke? Altså, som af forskellige grunde og af tilfældige omstændigheder kunne, som Søren Krarup kunne, få enormt meget opmærksomhed, enormt meget medvind. Hvis det kunne ske, så kunne det også ændre utrolig meget, fordi vi jo lige pludselig blevet utrolig kristne i Danmark alle sammen. Så jeg er ikke altid så glad for den måde, vi pludselig er blevet kristen på. Jeg lige pludselig føler jeg mig ikke rigtig sådan helt hjemme i den kristendom, men det kunne man måske også godt forestille sig, at det kunne blive en ny fortælling om, hvad det er at være kristen og dansk. Altså, så jeg synes, der ligger masser af sådan muligheder for den der storytelling, som er så moderne, ikke? Og det kan godt ske, men jeg ved sgu ikke lige, hvordan det er, vi får det gjort. Altså, jeg er jo selv freelance-journalist, blandt andet fordi jeg synes, det er meget, meget svært at gøre de her ting inden for det etablerede system, men det er også meget, meget svært at gøre det udefra. Så det kræver måske nogen inden for systemet.
Men jeg vil gerne have lov til lige at nævne en enkelt ting, en rigtig paranoid ting, inden vi tager det spørgsmål. Jeg mener simpelthen også, at der er nogle ganske få nøglepersoner i medierne, som har meget, meget stor betydning, og som hvis de bliver skiftet, så vil man relativt hurtigt kunne starte den bevægelse, vi nu snakker om. Altså jeg mener faktisk, at det har været meget, meget mærkeligt at opleve gennem de sidste halve år, at jeg synes, at Thøger Seiden fra den politikken stort set har givet eneste opposition, både når man kigger ud over medielandskabet, når man kigger på det politiske. Altså det er sikkert løgn, for der er nogle forskellige politikere, som har taget nogle af de samme standpunkter, når man så bare ikke har haft den samme gennemslagskraft. Men der kan man se, hvad en enkelt medieperson faktisk kan gøre. De har så på politikken begået nogle forskellige fodfejl og sådan noget, som selvfølgelig bliver voldsomt eksponeret af de borgerlige medier. Men andet lige, der har været en person der. På Berlingske Tidende, der har vi Niels Lunde siddende, som har været medlem af Danske Forening gennem mange, mange år, og som kører den avis benhårdt fra toppen, og Carsten Justes synspunkter på de her ting er jo ikke længere nogen hemmelighed, når vi snakker Jyllandsposten. Og altså, det er jo kolossalt afgørende. Nu er der sket sådan en lille ting, som at TV2 har fået ny direktør i Per Michael Jensen, som er blevet hentet hjem fra London. Og hvem ved, det kan være sådan en lille bitte ting. Altså han er god radikal, vil jeg sige, hvis man skulle placere ham politisk. Altså han er sikkert borgerlig, men åben, frisindet. Sådan en lille ting, som at TV2 får en ny direktør, det kan godt være det, der gør, at det pludselig bliver politisk korrekt at have en anden vinkel på integrations- og udlændingsspørgsmål.
Altså en ny statsminister vil selvfølgelig heller ikke gøre.
Nej.
Jeg tror,
at vi vil faktisk
mere som
et symptom.
Jo, jeg synes, det er meget fint, at I gør, som der står, at forlade dem, for de ved ikke, hvad de gør. Det er dermed befolkningen egentlig god nok, de ikke ændrer sig. Men man kunne jo også se med Nobelpristageren Gunnar Myrdal, at uvidenhed og optimistisk der. Hvorfor går I så ikke hen og stemmer på det rigtige, han har sagt, hvis virkelig, at holdene er gode nok? Det forstår jeg simpelthen ikke. Og jeg kan sige på den måde, at selv mellem politisk parti, og man er altid imod stramninger, men man kan aldrig nogensinde få dem til at foreslå, for eksempel at afskaffe de asylstramninger, man lavede i 2001. Det er der ingen, der snakker om. Så jeg er ikke så optimistisk. Og nu er der en, der har stakket ild til flygtningeministerens bil. Jeg er heldigvis pacifist, og det må jeg indrømme, det er jeg virkelig glad for, fordi jeg er sikker på, at alle dem, der har dem, jeg ser igennem årene, de har en harm af mistillid og magt over for systemet, ud af alle grænser. Så hvis der skal komme terrorisme og sådan noget, det skal ikke under mig, det kom fra den side af. Simpelthen, fordi man mister troen på det hele. Hyggeleri, det er det værste. Simpelthen. Den er dobbelt moral. Og derfor, det jeg føler, det er, at dem, der har en uddannelse, de 30 år, jeg er gammel samfundsfaglærer, alle dem, der har fået den der uddannelse, hvor fanden er de henne? Hvorfor kommer de ikke hjælp med sagsbehandling og så videre? Jeg har meget respekt for dem, der kommer og snakker og så videre, men det, der rykker, det er dem, der kan gå ind i sagsbehandlinger og gå i klins med myndigheden, udlændingsstyrelsen og så videre, jurister om tænkelse skyld. Nu hørte jeg så ind i dag i pressen, der havde sagt, at fokus invitation til de der muslimer. Det var som Hitler, der ville snakke med dem, han var vej til Gaza. Jeg forstår godt den udtalelse, for det er en sag, mand, der så åbenbart har det tæt inde på livet.
Ja, det var formand for udlændingeretsadvokaterne, Anders,
ja.
Som sagde det der, som jo straks blev voldsomt kritiseret af advokatrådet.
Hvorfor? Dem, der har en høj uddannelse, hvorfor gør de ikke noget her? Så jeg har mest tendens til at tro med enig med Myrdal, det må jeg indrømme. Jeg kan ikke se, hvad der skal vente, så langt de har en lovgivning, der gør, at vi møder dem ikke længere. Det personlige engagement, det forsvinder ud af dagsordenen. Mit eneste håb, det er globaliseringen, han har sagt, altså, at det gør, at vi kommer til at tænke som verdensborger, og så tager vi med.
Jeg tror faktisk også, det er et problem, at mange simpelthen ikke orker mere, eller ikke kan holde det ud, fordi det er så frygteligt at arbejde med det område. Jeg ved også, at der er mange socialrådgivere, som simpelthen ikke vil arbejde med integration, fordi de vil ikke administrere den lovgivning, de kan simpelthen ikke holde det ud. Men det betyder så også, at de hårde negle, som måske synes, det er fint nok, at lovgivningen er, som den er, der sidder og administrerer den, og derfor er der jo så mange ting, der ikke kommer til offentlighedens kendskab om, hvordan virker det her i virkeligheden. Det er også et problem, helt sikkert.
Men et håb er, at der nu er læger, der siger fra, og præster, der siger fra, og forfatter, der siger fra, og der skal bare være flere grupper, der kommer på banen, og vi skal bare blive ved, fordi nu er bolden givet op, og det er nu, vi skal sætte ind alle sammen, fordi det må jo kunne lade sig gøre, at vi finder hinanden. For eksempel skal vi jo nu på Brandbjerg Højskole med de præster, som har givet bolden op, og det er jo rigtig fint. Og lad os håbe, der kommer noget godt ud af det, for vi bliver nødt til at finde hinanden.
Jeg tror slet ikke, man kan udtrykke, hvor meget den type initiativ betyder for nogen som mig og Malene, der arbejder med minoritetsspørgsmål. Fordi i perioder kan man føle, at alting kan være ligegyldigt, og alting er op ad bakke. Så de der initiativer, som er kommet specielt inden for de sidste halve år, de betyder... Det betyder ufattelig meget, altså. Vi er rigtig gode venner med Rune Engelbrecht Larsen, som mange af jer sikkert kender, og han har sikkert et forskelligt ry i forskellige kredse og sådan noget. Vi kender ham personligt som en fantastisk dejlig og varm person, og han har været ved at gå helt ned med flaget i den her periode, hvor han synes, at det hele er så håbløst ud. Og man kan virkelig opleve på sådan en som ham personligt, hvor meget det betyder, at der er nogle præster og nogle læger, som tager sådan et initiativ. Det får ham simpelthen til at igen at arbejde på... og skrive videre på sin bog om Mohammed-sagen, og på at skrive en ny skarp klumme til Politikken i ekstra 3 uger, når der kommer sådan et initiativ, hvor man føler, at man har noget, man kan læne sig op af.
Ja. Okay, du må stikke ud igen. Jeg vil opfordre jer alle til at gøre det, som jeg prøver at huske at gøre. Ikke at kalde det en Mohammed-sag, for han er død for mange år siden. Han har ikke gjort noget. Det er en karikatursag, og sådan hedder den også internationalt. Men vi gør det harmløst ved at sige, Mohammed-tegninger, det var karikaturer, og det skal vi huske.
Ja, det er en lærestreg.
Jeg vil så også sige nu, hvis vi skal prøve at finde de positive tendenser. Jeg har oplevet folk, som sådan har været lidt lunkne og ikke har haft lyst til at tage stilling til hele det her område, som under karikatursagen har følt, at nu er de nødt til at vælge side. At nu var der, han har sagt med Bussis retorik, kun dem, der var med eller dem, der var imod. Og de var nødt til at vælge side, og nogle af dem rent faktisk har oplevet, blandt andet på grund af, at de har kendt muslimer i deres omgangskreds, som er blevet chikaneret, at okay, nu ved jeg faktisk godt, hvilken side jeg står på. Nu er det slut med den her intolerance. Nu er vi nødt til at sætte bremserne i. Så at vi skal helt derud, før nogen føler sig kaldet til at vælge side, er selvfølgelig trist, men jeg tror rent faktisk, at det kan få nogen til også at føle sig medansvarlige, og føle, at nu er de faktisk også nødt til at gøre noget, og tage stilling og også blande sig.
Det er noget af det, jeg tænker på i den sammenhæng, det er, at sådan som jeg selv har det, det er jo desværre på den måde, at mine dialogiske evner i forbindelse med det her evne er stort set forsvundet inden for de sidste 3-4 måneder. Jeg gider simpelthen ikke at diskutere med folk. Jeg bliver så vred. Så derfor er jeg er i tvivl om de der olie og vand, de i virkeligheden bliver rystet sammen. Eller om ikke bare det bliver olie og vand, så kan det godt være, at der er lidt vand, der forvandler sig til olie indimellem, men det er min bekymring i virkeligheden. Og jeg er bange for, at det, der skal til, det er noget, der kommer udefra. Altså. International pres, den danske økonomi bliver værre, vi bliver boykottet i højere grad, ganske almindelige vestlige samfund tager afstand, ligesom man gjorde med Østrig i sin tid. Ikke? Meget tankevækkende i øvrigt, at Jörg Haider, han giver Anders Fogh gode råd, at han synes, at han burde være mere tolerant, fordi sådan, altså... Nej, men egentlig mere, jeg synes ikke, man kan tillade sig at være så racistisk, som du er. Altså, og han gør sådan der, ikke? Altså, men ja, sådan er vi så forskellige. Nej, jeg tror desværre, det skal være udefra, hvis det skal forandre sig. Ja, udefra, og så... Jeg opfatter også mig selv som udefra efterhånden, men...
Men jeg tror også det der med, at man ser nogle nye initiativer, hvor det er tværpolitisk eller ikke decideret partipolitisk, at det også rammer nogle andre befolkningsgrupper. Altså jeg er selv en far, der er borgerlig, og selvfølgelig har et stort problem lige nu, fordi han ikke kan finde nogen borgerlige at stemme på. Sidste gang stemte han på Kristelig Folkeparti, selvom han absolut ikke er kristelig på nogen måde, og det er jo sådan lidt paradox, ikke? Men altså han... Jeg tror, der må være mange som ham, som oplever lige nu også, at de har lidt svært ved, hvor de ligesom skal bevæge sig hen. Og der må også på et eller andet tidspunkt komme et initiativ derfra. Og det, at der kommer nogle andre initiativer, der er tværpolitiske, det appellerer der helt klart til sådan en som min far, og sikkert også mange andre, som er borgerlige, og som er til at føle sig frastødt af initiativer, som de synes ser for venstreorienteret ud. Altså det her med at gøre det til et spørgsmål om helt grundlæggende principper og rettigheder og anstændighed. Og det er jo der, vi er nået ud nu. Ja, man burde stifte et borgerligt parti. Et ægte borgerligt parti.
Jeg tænker også, at den stigende ikke arbejdsløshed, vi måske finder over. Altså meget, at vi har tilladt os at være så hårde, og at, at tale frit om, hvad man tænkte og ikke tænkte, tror jeg, der har været forbundet med, at man måske ikke havde et job, eller ikke blev forfremmet, eller så videre, som de her år jo også har indeholdt, ikke? Og når det begynder at vende, at vi begynder at mangle arbejdskraft, og vi bliver nødt til at tale pænt til dem, der har lyst til at vaske os, når vi bliver gamle og så videre, ikke? Altså, at den del af vores verden begynder at forandre sig, fordi der kommer små generationer, ser jeg på en kedelig, altså det er jo lidt kedeligt, skal være sådan, men som noget forhåbningsfuldt.
Jeg har også en ret sige, at der har altid været nogle af de her mennesker, især blandt flygtninge, som ikke er så meget værd samfundsøkonomisk. Altså, og jeg synes, det er, hvor den logik virkelig igennem på en negativ måde, det var da Bertel Haarder, som noget af det sidste som integrationsminister foreslog, at de her kvoteflygtninge, som vi tager cirka 500 år hvert år, at de nu skulle udvælges efter deres integrationsevne. Altså, var de i stand til at lære dansk? Havde de et vist uddannelsesniveau? Og det var så med den her... Det var dels med en forklaring om, at Danmark altså havde taget rigeligt af de her handicappede og meget svært belastede grupper. Så nu måtte det være vores tur til at få de gode, ikke? Og hele ideen med kvotesøgningen er selvfølgelig at tage dem, som virkelig har brug for beskyttelse, og som man ikke kan se nogen muligheder for at kan vende tilbage til deres hjemland, og som er siddet i nogle lejre. Og det var sådan den ene side af det, og det andet var, det var også synd for dem, hvis de kom til Danmark, og de kunne klare sig i det her samfund, hvor man krævede et højt uddannelsesniveau og så videre, ikke? Men det er jo sådan en logik at bruge om flygtning, hvor vi er helt væk fra rettighedsperspektivet. Og man kan sige, i forhold til indvandringer, i forhold til at få en masse mennesker ind på arbejdsmarkedet og måske ikke kigge så meget på deres hudfarve, der vil det være super godt, hvis der bliver større behov for arbejdskraft. Men i forhold til den gruppe, som er den svageste, der vil det måske ikke være så heldigt. Altså, det er helt sådan den fare, jeg ser, hvis vi begynder at bruge den her med logik omkring, at have brug for folk, eller ikke have brug for folk, ikke?
Det er jo en ting, og jeg kan godt høre, at sagde noget andet, men for eksempel holdning i den danske befolkning,
ja.
at jeg tror, at den danske befolkning har været under et pres, det kan ikke være, at der står uden job i morgen eller forfremmelse, hvis jeg bliver alt for fremsagt.
Ja. Det tror jeg også, og man kan også sige, at det her lige nu, hvor jeg tror også meget, at flygtningedebatten handler om en generel angst for globalisering og udflytning af arbejdspladser osv., og så kan vi ligesom placere skylden et eller andet sted, og man kan sige, altså globaliseringen var nok kommet, selvom der ikke var kommet nogen flygtninge til Danmark, ikke? Og Mohammed-karikaturkrisen viser jo også, at vi ikke kan holde verden ude. Uanset om vi kan holde flygtningene ude, så kan vi ikke holde verden ude. Altså, men jeg tror, og det kan man også sige, det er knæme hårdt, hvad flygtninge og indvandrere skal bære på deres skuldre, fordi vi har svært ved at overskue forandringerne i verden, ikke?
Vi har slået nogle humanister, som vi påstår, der skulle være en god slatter i Danmark tilbage. Et af de gode argumenter for dem er jo ofte, og en af begrundelserne for, at man synes, at de skal ikke være her, det er jo ofte, at de ville have det bedre i nærheden af deres hjemland. Vi ved, at der er ca. 93% af alle flygtninge i verden, der er i nærheden af deres hjemland. Har I, når I har rejst, eller har I nogle historier, der skulle... på grund af, at man har nogle positive historier omkring den hjælp, som Danmark for eksempel har givet til flygtninge i nærheden af deres hjemland. Har I mødt nogle flygtninge, som er blevet begavet af de midler, som vi har åbenbart til Sydland har taget fra ulandsbistand, det er sådan noget andet, og givet til opretholdelse af flygtninge i nærheden af deres hjemland, så de undgår at flygte til en halv klode rundt, ikke?
Det var en virkelig flot mange sidde kritik i regeringen, der blev leveret her.
Det tror jeg faktisk ikke rigtigt, vi har.
Nej.
Jeg tror egentlig ikke rigtigt, vi har.
Men jeg synes også, at hele den der logik, er sådan, som regeringen bruger, er sådan lidt forfejlet. Jeg vil sige, det er jo ikke et spørgsmål om enten eller. Og man kan sige, at nogle af dem, der flygter meget langt væk, det er jo dem, der netop er politiske flygtninge, og som heller ikke vil være i sikkerhed i et naboland.
Altså... Det tætteste, vi er kommet på, det var nok, da vi var i Kosovo her for 3 uger siden, hvor dansk flygtningehjælp, blandt andet for danske penge, men faktisk mest for internationale donorer, arbejder på at hjælpe de her romaer tilbage i Roma Mahala, som er den romaby, som de blev fordrevet fra og som blev brændt ned. Men altså efter 7 års ihærdigt arbejde, det ikke lykkedes at gøre en nævneværdig forskel for den gruppe af flygtninge dernede.
selvom der også er postet en hel del midler i det. Men altså lykkes det i løbet af i år, hvad man håber på, rent faktisk at få den her gruppe repatrieret, så må man selvfølgelig sige, at man har gjort en meget, meget, meget stor forskel for nogle flygtninge i deres nærområde. Altså. Men altså, man kan ikke sige, at man kan kigge på dem nu og sige, at dansk flygtningehjælp og danske penge har gjort nogle store forskel. Altså, ikke andet end, at det lykkes at finansiere en række serber, som har haft fast arbejde i en periode.
Mm. Og man kan sige, at når de her mennesker hen i 7 år, samtidig med, at man jo, når de først er blevet placeret i den lejr, så må de ikke søge asyl i noget land. Altså, så er de registreret, så de ikke kan søge asyl, fordi man mener, de er i sikkerhed. Ikke? Plus, at man jo så også, man har en holdning om fra dansk flygtningehjælps side, at man vil ikke forbedre forholdene i de her lejre, fordi netop for, at det ikke skal blive permanent. Men det betyder så, at de i 7 år har boet under forhold, hvor at der er ganske få toiletter til 300 mennesker, og der er ikke isoleret, det er sådan barakker, de bor i, og der er ikke varmt vand, osv. osv., osv. Og jeg synes ikke, der er blevet råbt særlig højt om det fra dansk flygtningehjælps side, at det er også en meget, meget svær situation at være i, ikke? Fordi man balancerer mellem en masse interesser. Og jeg tror, der er rigtig mange af de her projekter om hjælp i nærområdet, der ser lige sådan ud. Altså, hvor det er meget svært at sige, hvad man opnår, og hvor man i hvert fald må sige, at man kan ikke sige, at det ikke har været bedre for de mennesker at komme til Danmark. Jeg vil heller ikke sige, at de skulle bare have været til Danmark, men man kan godt diskutere, om det er rimeligt ligesom at holde dem hen der og sige, nu hjælper vi jer her, så nu må I ikke søge asyl. Altså. Og det eneste, de sagde til os, den der lejr, det var også at sige i resten af Europa, at det kan godt være, at vi skal sidde her, men I må kunne se, at der ikke er plads til at sende flere tilbage. Altså, det kan ikke være rigtigt, at de skal sendes tilbage til den her lejr i hvert fald. Og det foregår samtidig med, at der sidder tvangsudsendte Kosovo-Roma i Sandholm, ikke? Eller folk, der ikke...
Når jeg skræmmer, siger det jo meget tydeligt, så sent som i dag i P1, hvor han tydeligt siger, at det ikke er om en eller det er om både år. Og det, vi taler om i virkeligheden som flygtning, det er den sidste lille restgruppe.
Ja.
Og alle de andre, det er fint, at vi gør det. Men det er den sidste restgruppe.
Og så, jeg mener også, at hele det her midlertidigheds, den her idé om midlertidighed, at man hele tiden skal have forlænget sin opholdstilladelse, så man ved ikke, om man kan blive her. Det er jo også, altså for mig at se, er det fuldstændig umuligt at kombinere med, at man samtidig kræver, at folk skal integrere sig og lære dansk og virkelig slå rødder. Altså jeg kan slet ikke forstå det. Og for nylig interviewede jeg en ung iraner, som kommer til for nogle år siden, og havde en gruopvækkende historie om asylsystemet, hvor formodentlig endte han kun med at få asyl, fordi sagen kom op i medierne. Det er så igen også et stort problem, at de grundlæggende ting bliver ikke ændret, men der er enkelte sager, der bliver afgjort til fordel for nogle flygtninge. Ikke? Og han er nu sådan et super eksempel, ikke, på integration. Han, selvom han havde den her lange historie med at være under jorden i 2-3 år med en psykisk syg mor, som han havde ansvar for, så kort efter han fik asyl, der skete faktisk det positive, at han gik i gymnasiet, mens de var under jorden, der var nogen, der hjalp ham til det. Og han var enormt flittig med at få lært dansk osv., og han er nu gået i gang med at læse biokemi på Universitetet i Odense. Og har en dansk kæreste, og det er simpelthen bare så fint. Ikke? Han går og venter på, at han får sin opholdstilladelse forlænget, forhåbentlig. Og han sagde, prøv at høre, hvad skal jeg gøre? Jeg har skrevet til dem, at jeg har de her flotte karakterer fra gymnasiet. Altså min karakter i skriftlig dansk var ikke så god, men ellers fik jeg mange 9- og 10-taller. Og jeg håber, det er godt nok, og jeg kan også skrive, at jeg går på universitetet. Men hvis det ikke er godt nok, hvad skal jeg så gøre? Og samtidig så gik han og var dødfrustreret over, at hans bror, som ikke kom med ud af Iran, kunne han aldrig besøge undtagen, hvis både ham og broren kunne komme til Tyrkiet. Fordi broren kom jo fra et flygtningeproducerende land, så han kan ikke få visum til Danmark, fordi de mistænker ham for at ville søge asyl. Så hvis Suhail der, han på et eller andet tidspunkt på en måde giver op, eller ikke orker mere, eller bliver frustreret og vred på det danske samfund, så er det ikke så underligt, vel? Og så det er også det der med, at jamen, dem der er her, dem giver man hele tiden det der korte perspektiv og gør alt for at hvad kan man sige, splitte dem fra deres familie og så videre. Så altså, jeg synes bare, at de historier, der er om positiv integration, det er simpelthen imod alle odds. Og jeg kan da godt blive lidt bange for, hvornår der kommer en eller anden eksplosion af sager med folk, eller historier om folk, som simpelthen ikke orker mere og som går ned på det. Og nu blev det sagt før, det her med, hvem bliver de næste terrorister, han har sagt, der sætter i nogle biler eller et eller andet. Jeg kan da både med i forhold til karikaturtegningerne og i forhold til den generelle debat, men også i forhold til den måde, folk bliver behandlet på, så kan jeg da undre mig over, at der ikke er sket flere voldelige. Altså, jeg synes, vi har hele tiden fokus på, hvor farlige de muslimer er, hvor utrolig mange optøjer, der sker ude i Mellemøsten, og den historie, alle medierne burde sat på vores side, det var sgu da, at der ikke er sket noget som helst i Danmark. Der er nogen, der har indtelefoneret en telefontrussel. Det er det. Vi har 250.000 muslimer, der kunne være gået amok med god ret. Altså, jeg er også pacifist, jeg synes ikke, de skulle gøre det, men jeg kan godt forstå, hvis de gjorde det. Og dem, der kastede maling på statsministeren, var jo heller ikke nogen af de her mennesker, som er blevet mest marginaliseret. Altså på den måde, der kan jeg ikke forstå, at vi kan have det der fokus.
på, hvor farligt det er.
Nå, men man må sige, at Osama bin Laden, han gang på gang opfordrer de 250.000 danske muslimer til at gribe til våben og gøre et eller andet, og han har ikke haft meget held med sit forhævne. Man kan sige, at han er vel virkelig en af de største politiske lederfiasko, man overhovedet kom i tanke om, han ikke kan overbevise en eneste dansk muslim om, at man skal gribe til våben og lave terrorangreb i Danmark. Det er i hvert fald ikke lykkedes endnu.
Jeg har lige en pind. Det var mig, der kom den der far. Altså, man kunne gøre det, som jeg prøvede fra Frederikshavn med godt held, at når Dansk Folkeparti holder møde, inviterer Søren Kraft op, så tager nogle af de mest velartikulerede flygtninge med, og som deltager i debatten. Det er jo en fantastisk oplevelse. Der er nogen, der er veluddannede der, og det er klart, de, når de føler sig krænket og så videre, hvis de kan styre det, det kunne de. De gav ham virkelig, han har sagt, at man kan, det ligger på nettet, man kan høre for den sags skyld. Og han forløb sig simpelthen, og så han ikke kunne snakke med dem. Og, hvad siger du? Begynder du at snakke om racisme? Så vil jeg ikke snakke mere med dig. Sådan, på den måde, altså, han var helt, man skal gå til deres møder, og hvem er det, kommer der? Det er nogle ganske få gamle, skræmte mennesker. Der er også nogen, der har haft noget nederlag, har noget had, og man har simpelthen med lignende med dem.
Skal vi tage en sidste spørgsmål? Så vil jeg da bare sige tusind tak for, at I alle sammen kom. Jeg synes, det har været en fornøjelse. Og så vil jeg sige, at jeg fik lidt indtryk af, at vi alle sammen var sådan nogenlunde enige her i aften. Og jeg håber ikke, at det har været alt for ubehageligt, hvis der er nogen, der sidder og trykker sig og tænker på, at I jo stemte på Dansk Folkeparti sidste gang. Men desværre så vil jeg også sige sådan lidt, ligesom som Jes andet sagde, at min evne til dialog, den er heller ikke så stor, som den har været. Og jeg må indrømme, at jeg er også kommet lidt i en situation, hvor jeg synes, det er utroligt dejligt at forsamles og være rimelig enige om nogle præmisser, og så diskutere ud fra det. Altså jeg overgår simpelthen ikke, at det skal være sådan, at man skal vide Dansk Folkeparti retfærdighed og respektere et sådan synspunkt, som ligeværdigt med alle andre osv. Jeg synes, det har været rigtig, rigtig dejligt at komme sådan en aften som i aften, og så tillade sig bare at få lov til at være enige om, at det går af helvede til.
Ja, lige præcis. Det gode ved det er jo, at så er der tid til netop information og nuancer, og vi har alle sammen brug for det her, og for luft, så det har været rigtig dejligt at have besøg af jer. Tak fordi I tog jer tid til det, og jeg håber, I kommer ud en hel masse steder i Danmark og får sat snak i gang. Vi trænger til det, og vi har brug for hinanden i de her barske tider, og en af barskerne sidder ved hver, det er godt, vi har.
Ja.
Og vi siger tak både fra SOS Racisme og Frivillighuset, fordi I vil være med. Og vi fik jo igennem den viser, så vi kunne klare det her, og god støtte her fra underværket også. Så vi er glade for, at det lykkedes at få den her aften. Tak skal I have.
Jamen, vi er glade for, at der stadig er de her flotte initiativer. Altså, fordi det, nu sagde du godt nok, det går af helvede til, men jeg synes stadig, vi må fastholde, at det her engagement, der er rundt omkring, det har været gennemgående, og det det kan vi jo se i aften. Bare det, at I holder det her arrangement, det lever videre. Så. Og tillykke med Frivillighusets 5-års fødselsdag.
Vi hørte han optagelse fra den 21. marts 2006 med foredrag af Malene Grøndal og Carsten Fjerner Grøn om flygtningenes Danmarks historie med efterfølgende diskussion.